Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Pred vama je, naravno, još jedno buđenje uz Radio Beograd 1 i emisiju Uhvati dan. I ovog jutra, kao i obično, obećavamo vam neke aktuelne teme, korisne informacije, naravno, to su i najnovije vesti, a naša muzička urednica će se i ovog jutra potruditi da vas onako razbudi na jedan pravi način. Prohladno decembarsko jutro je svanulo u Srbiji, u Beogradu, u Novom Sadu i Kragujevcu u ovom trenutku je 3 stepena, u Nišu 5 stepeni, 5 stepeni je i na Zlatiboru, u Loznici, Valjevu i Dimitrovgradu, 2 stepena izmereno je u 6 sati u Somboru, Kraljevu, Požegi i Ćupriji, 0 stepeni u Zaječaru, Negotinu i na Kopaoniku, dok je najhladnije u ovom trenutku na Crnom vrhu minus 6 stepeni. Sa vama će sve do 10 sati biti ekipa u sastavu, muzički urednik Katarina Epštajn, tonmajster je Žarko Bovan, producent Aleksandar Radović, a ja sam Igor Obračević.
I'm not cheating on me. 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 I'm not cheating on I've been cheating on, cheating on you. You've been cheating on me. But I've been cheating through this life.
I've been cheating on me. I've been cheating on, cheating on you.
And all
you've
this
been
suffering.
Cheating on me. I've been cheating through.
Oh,
I've been cheating on, cheating on me. I've been cheating on, cheating on you.
Am I good for
you've been
nothing?
Cheating on me. I've been cheating through. This life.
Sati i 37 minuta, evo na samom početku našeg jutarnjeg programa i jedna kratka servisna informacija. Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Novi Beograd, danas od 9 sati pa sve do ponoći, bez vode će biti potrošači u bloku 45, saopštavaju iz javnog komunalnog preduzeća, Beogradski vodovod i kanalizacija. Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su autocisterne, a potrošači se mole da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
Like I
U Beogradu, u Novom Sadu i Kragujevcu u ovom trenutku je 3 stepena, u Nišu 5, a kako nas vreme očekuje do kraja dana čućemo od dežurnog meteorologa Gordane Marinković-Ljuboje.
Danas u Beogradu i okolini pretežno oblačno vreme, povremeno sa kišom, a uveče očekujemo prestanak padavine i delimično razvedravanje. Duvaće i dalje umereni jak jugoistočni vetar sa povremenim udarima olujne jačine krajem dana u slabljenju. Najviša dnevna temperatura oko 6 stepeni. U celoj Srbiji pretežno oblačno vreme, mestimično sa kišom, na visokim planinama i u Timočkoj krajini i uz provejavanje slabog snega. Posle podne jugozapadnim, do kraja dana i tokom noći u ostalim krajima, doće do prestanka padavina i delimičnog razvedravanja. Duvaće slab do umeren južni jugoistočni vetar u košarskom području povremeno jak i olujni. Krajem dana u slabljenju. Najviša dnevna temperatura od 3 u Timočkoj krajini do 10 stepeni na jugoistoku Srbije.
Proverit ćemo sada i stanje na putevima u Srbiji. Iz Automoto Saveza javlja se Jovica Mitić.
Povremeno slabe snežne padavine danas treba očekivati u planinskim pedalima Timočke i Negotinske krajine, a može ih biti i na Kopaoniku. U ostalim krajima Srbije povremeno slaba kiša može uslovljavati mokre kolovoze, međutim mraz i hladna košava na ulazu i izlazu iz tunela preko mostova na nadvožnjacima i preko planinskih prevoja utiče na stvaranje poledice koju primetimo uglavnom kasno, tek kada izgubimo kontrolu nad vozilom, zato i danas budite oprezni, a brzinu i način vožnje prilagodite uslovima na putu. Prema informacijama Zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije, na putevima Timočke i Negotinske krajine zbog mestimičnog snega na kolovozu vozače očekuju zimski uslovi vožnje, a slično i na putevima područja Kučeva i Majdanpeka. Sve informacije o radovima na putnoj mreži prema informacijama koje smo dobili iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Između Čente i Barande, zbog radova na mostu preko Tamiša, saobraćaj će do 14. decembra biti usporen. Podsećamo da je petlja Umčari otvorena za saobraćaj u smeru od Niša ka Beogradu, dok je zbog radova uključenje prema Nišu iz pravca Umčara i dalje zatvoreno. U toku su radovi na deonici autoputa kod Novog Sada između Temerinske i Kaćke petlje, gde je brzina ograničena na 40 km na čas. Usporena vožnja zbog radova očekuje vozače i na delu autoputa Beograd-Šid na deonici Ruma-Pećinci-Sremska Mitrovica. Na naplatnim rampama nema zadržavanja, a prema podacima Uprave granične policije, našim graničnim prelazima zadržavanje ima samo na teretnim terminalima, koje se uglavnom kreću oko 180 minuta, sem na Šidu gde su ona trenutno višesatna.
Bili su ovo savjeti iz Automoto Saveza Srbije, čuli smo i prognozu vremena, a kako će vremenske prilike uticati na nas, reći će nam biometeorološka prognoza, a ona kaže sledeće: očekivane biometeorološke prilike mogu usloviti pojačanje tegoba kod većine hronično obolelih osoba. Oprez se posebno savjetuje kardiovaskularnim bolesnicima i astmatičarima. Moguće su meteoropatske reakcije u formi razdražljivosti, glavobolje i bolova u kostima i zglobovima. Naravno, svim učesnicima u saobraćaju je neophodna dodatna pažnja. A što se obdanice tiče, sunce ove srede izlazi za nekih 20 minuta, ili da budem precizniji, u 7 sati i 4 minuta, zalazi u 15:57. Obdanica ove srede traje 8 sati i 53 minuta.
Eko.
Niko nije rakiju.
PGP RTS predstavlja
Izmislio Srbim brate
Novi CD Miće Rašića Ljuta rakija
Niko nije rakiju doneo u Srbiju Izmislio Srbim brate I za žalost I za svate
U prodaj
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova I TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi I dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče I zavičaja Moj grad I druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Deset minuta ostalo je do 7 sati, vreme je I za jutarnje prelistavanje, pa da vidimo šta donosi današnja dnevna štampa, da krenemo od večernjih novosti, na četvrtoj strani novosti, naslov za ulazak u Srbiju, test ili karantin. Medicinski deo kriznog štaba insistira na protivepidemijskim merama pred praznike. Ako se samo 1000 ljudi koji za praznike dođu u Srbiju razboli od COVID-a, njih 200 do 300 moraće u bolnicu I za to nam onda treba gotovo ceo jedan COVID centar, a svi su već puni. To bi bio dodatni udar na već prenapregnute bolničke kapacitete I zato I Srbija, kao što su to već uradile mnoge zemlje, mora da uvede kontrolu pre nego što dijaspora počne da dolazi za praznike, izvor novosti iz kriznog štaba koji ukazuje na opasnost od ovakvog mogućeg razvoja događaja, kaže da bi odluku trebalo doneti što pre, već do kraja ove, najkasnije početkom sledeće nedelje I očekuje da će do tada biti održana sednica kriznog štaba koja još uvek nije zakazana. Dalje u novostima naslov čvarci skuplji čak I od pršute. Proizvođači omiljenog delikatesa u našoj zemlji iznenađeni cenom tog proizvoda u hipermarketima, da će se čvarci uskoro kupovati na komad, najbolje govori cena u jednom marketu gde je kilogram ove slane poslastice 2590 dinar. Duvan čvarci koštaju 2320 dinara, ipak kako bi ublažili ovu cifru, bar na oko, trgovci su stavili da je 259 dinara 100 grama. To na sreću nije uobičajena cena svuda, pa se čvarci mogu kupiti po ceni od 700 do 1300 dinara za kilogram. Cene čvaraka inače su poslednjih godina prilično visoke. Trgovci se pravdaju sve većom popularnošću, ali proizvođači smatraju da su te cene prenaduvane I da se neko dobro ugrađuje. Za razliku od marketa, cene čvaraka u mesarama su dosta povoljnije. Kilogram košta od 700 do 1300 dinara. Takve su cene I na pijacama u Srbiji. Dalje u novostima, u sekretarijatu pljušte prijave zbog nepoštovanja mera, milici usijane telefonske linije, nenošenje maske I gužva u ugostiteljskim objektima. Najčešće su prijave koje komunalci ovih dana beleže po pozivu građana prilikom kontrole. Patrole su izdale 3 prekršajna naloga, izrekle jednu meru upozorenja, a u 4 slučaja spisi predmeta su prosleđeni drugom nadležnom organu. Prelazimo na list Blic. A u Blicu imunolog dr. Srđa Janković tvrdi da nije najvažnije iz koje zemlje cepivo dolazi. Naslov je Ne biramo vakcinu kao da je pesma Eurovizije. Pfizer-BioNTechova vakcina najbliža je registraciji u Srbiji, ali naša agencija za lekove registrovaće sva cepiva koja budu prošla ispitivanje. Postoje razlike u vakcinama, svako od njih ima svoje specifičnosti, ali je najvažnije da je bezbedna i da štiti od COVID-a, za Blic kaže imunolog dr. Srđa Janković. Dalje u Blicu, sve učestali incidenti na prugama plaše građane, pogotovo u okolini Beograda, naslov zašto teretni vozovi iskaču iz šina. Čak šest vagona cisterni sa opasnim materijama iskliznulo je juče sa šina kod Sopota i to je već četvrti put u poslednjih meseci i po dana da se događa sličan incident sa teretnim vozovima širom Srbije. Na sreću juče nije bilo povređenih, ali se postavlja pitanje u kakvom su stanju naše pruge i imali opasnosti po životnu okolinu. Dalje u Blicu, skup biznis u potpuno sivoj zoni, naslov od Tartufa godišnje zarade i do 30.000 evra. U Srbiji je sve više tragača za skupocenim gljivama tartufima, a zbog nedostatka regulativa koje uređuju ovaj posao, sve se obavlja u sivoj zoni, zbog čega dolazi do sukoba među tartufarima. Poslednjem takvom smo svedočili minulog vikenda kada su dva brata izgubila život jer su navodno ušla u teritoriju druga dva brata tartufara i napali ih. Kako Blicu kažu iskusni lovci na tartufe, ovaj posao obično se obavlja u tajnosti, što zbog isplativosti, jer veliki komadi tartufa mogu da koštaju i po nekoliko desetina hiljada evra, što zbog skrivanja lokacije, jer svako može na svakom mestu da traži tartufe. Vidjet ćemo sada i jedan, čućemo stvari koji je to zanimljiv naslov na sportskim stranama u Blicu. Dallas u Jokiću vidi novog Peđu. Sve je izvesnije da će Denver da izgubi Jokera koji bi mogao da dođe u Texas, kao što je to uradio Stojaković kada je sa Mavericksima uzeo titulu 2011. godine. A kako navode u Blicu, Dončić će biti glavni u pregovorima. I za kraj list Politika. Evo jednog zanimljivog naslova u politici, sve više online kupaca u Srbiji. Od početka pandemije u našoj zemlji je za 15% povećan broj onih koji umjesto klasične kupovine biraju nabavku preko interneta. Online trgovina će i u Srbiji posle ove zdravstvene krize sigurno zadržati dominantnu ulogu kod kupaca, jer istraživanja pokazuju da je sve više onih koji na taj način kupuju s obzirom na okolnosti i mogućnost da se tako zaštite od virusa korona. Prema podacima koje je objavio Master Index Srbija, najnovije istraživanja pokazuju da je od početka pandemije broj onih koji plaćaju online povećan 15%, kako je navedeno. Online plaćanja koristi 81% ispitanika, od čega 10% plaća na taj način makar jednom nedeljno. Idemo na sledeći naslov. U politici, obnovljenom magistralom od Ovčar Banje do Zlatibora. Lako i bezbedno sada se vozi magistralom između Čačka i Zlatibora. Nema više zastoja, semafora za naizmenično propuštanje vozila, dugih čekanja. Završena je obnova 52 km magistralnog puta između Ovčar Banje i Sušice podno Zlatibora. Najveći putni poduhvat u ovoj deceniji u jugozapadnoj Srbiji. I za kraj, na stranama politike koje su posvećene Beogradu, odvoženje smeća i voda skuplji za 5%. Gradska čistoća već podigla cene, odnošenje đubreta za stan od 50 kvadrata 48 dinara više, a Beogradski vodovod i kanalizacija uvećavaju mesečni račun od 1. januara na osnovu dosadašnje prosečne potrošnje četvoročlanog domaćinstva u Beogradu. To će značiti uvećanje mesečnog računa za vodu oko 55 dinara, a oni koji plaćaju zajedno vodu i kanalizaciju izdvajaće ukupno 80 dinara više, rekli su u javnom komunalnom preduzeću Beogradski vodovod i kanalizacija za list Politika. Eto, to bi ukratko bili samo neki od zanimljivih naslova i tekstova u današnjoj štampi.
Tačno je 7 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Epidemijska situacija u Srbiji je i dalje teška i neizvesna i sve više pacijenata sa ozbiljnom kliničkom slikom, upozoravaju lekari. Samo u protekle 3 nedelje od posledica zaraze koronavirusom preminulo je više od 1000 ljudi. U danu za nama bitku sa zarazom izgubilo je još 57 osoba. Od testiranih 20.500 ljudi, novo zaraženih je više od trećine, 7.818. Na respiratoru je 289 obolelih. Najviše novo inficiranih i dalje je u Beogradu, a slede Novi Sad, Niš, Kragujevac, Kraljevo i Pančevo. Kako je koronavirus uticao na poslovanje najvećih kompanija u Srbiji, kakvo je poverenje i zadovoljstvo investitora, a šta će Američka privredna komora preporučiti vladi? Odgovore na ova pitanja daće godišnje istraživanje Osmo prolazno vreme, poverenje i zadovoljstvo investitora, čiji će rezultati biti predstavljeni u podne na online konferenciji. Učestvovaće i premijerka Ana Brnabić. O strateškim projektima u Srbiji, rokovima izgradnje, cenama radova i njihovoj važnosti za razvoj države, bit će reči na današnjem sastanku predsjednika Aleksandra Vučića sa ministrima u vladi i direktorima javnih preduzeća. Razgovarat će se o projektima iz oblasti infrastrukture, rudarstva, energetike i privrede. Sastanak u Palati Srbija počinje u podne. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će zasedanje raspravom o amandmanima na predloženi budžet za narednu godinu i pratećim zakonima. Zasedanje počinje u 10 časova. Premijer Velike Britanije Boris Johnson i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen sastaće se u Briselu kako bi pokušali da reše pitanja koja koče sporazum o trgovinskom dogovoru o Brexitu. Evropska komisija je saopštila da bi pregovori o budućim odnosima između Velike Britanije i Evropske unije mogli da se nastave i posle završetka ove godine, kada ističe prelazni period za Brexit. 5 osoba je poginulo, a jedna je teško povređena kada se srušio helikopter u francuskim Alpima na nadmorskoj visini od 1800 metara, izjavio je francuski predsjednik Emmanuel Macron. Helikopter je prevozio spasilački tim na obuku. Poslata su 3 helikoptera, ali zbog magle nisu mogle da dođu do mesta nesreće, dok su spasilačke ekipe pokušavale da priđu kopnenim putem. Rukometašice Srbije završile su takmičenje na Evropskom prvenstvu u Danskoj, pošto su osvojile poslednje mesto u svojoj grupi. U trećem kolu grupe C poražene su od Hrvatske sa 25-24. Selekcija Katara, domaćina narednog mundijala, kao gost igraće u grupi A evropskih kvalifikacija zajedno sa Srbijom, Portugalijom, Irskom, Luksemburgom i Azerbejdžanom, saopšteno je iz UEFA. Utakmice Katara tretiraće se kao prijateljske. Srbija sa kvalifikacijama kreće 24. marta iduće godine na domaćem terenu protiv Republike Irske. Danas je na programu preostalih 9 mečeva 6. kola grupne faze fudbalske lige šampiona. U derbiju večeri sastaće se Real i Borussia iz Mönchengladbacha. Prenos meča iz Madrida možete pratiti na prvom programu naše televizije od 21 čas. 2 sata ranije bit će i nastavljen juče prekinut susret između Paris Saint-Germaina i Bašak Šehira. Podsjetimo, taj duel je okončan posle 10 minuta igre, a nakon rasističkog skandala, u kojem je glavni učesnik bio rumunski sudija. U Srbiji danas oblačno vreme, mestimično s kišom, na visokim planinama i u Timočkoj krajini moguće je provejavanje slabog snega. Krajem dana očekuje se prestanak padavine, ali i duvanje košave. Temperatura od 3 do 10 stepeni. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. Naredni pregled najvažnijih informacija je tačno u 8. Do tada preporuka da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama je kolega Igor Obračević. Do slušanja. Prijatno.
Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan, 7 sati i 6 minuta, pravo vreme da poželimo dobro jutro i našim najmlađim slušacima.
Dobro jutro, djeco. Kad je reč o rečima.
Reči o rečima. Ako bih ti odmah rekla reč o kojoj je danas reč, propao bi zaplet. Zbog toga ću prvo reći nekoliko drugih reči o njoj, pa možda i pogodiš. Govoriti, zviždati, gristi, prvak, čokolada, jaukati, pokvariti se, izvaditi, slomiti, nadograditi, progutati, kašika, sreća. Ništa? Pa jeste, malo je smušeno, malo s ove, malo s one strane. Da probamo ponovo. Moja današnja reč predstavlja ono što svi imamo. Može da bude živa, ali i ne mora.
To boli.
Može da bude bleštavo bele boje, ali i ne mora. Može da krasi, ali i da poružni. Ta moja reč je nešto što mnoga živa bića imaju, osim biljaka. Ništa. Ako ti kažem, zini da ti kažem, pomislit ćeš kako sam nepristojna i to preko radija, javno, sram me bilo. Ma stvarno ti kažem, zini. Eto ga, zub. Bez zuba se teško govori, još teže zviždi, a najteže grize. Jabuka, kolač, prst. Naprimer, dobiješ štene, pa ono vežba svoje zube. Kad zub boli, jaučeš i sve snage, ili se sklopčeš pod jorgan i utopliš bolno mesto. Ponekad jedini način je da ga izvadiš kod lekara ili u kući. Eko ako, to vađenje je lako. Onda budeš junak dana, dobiješ poklon i uskoro kreneš u školu. Kad padneš, zdrvete na primer, a već si veliki đak, pa okraniš prednji zub, ideš da ti ga nadograde. Kad se pokvari, popravljaš ga dok može. Ako ti ispadne punjenje, a u rupu upadne čokolada, jaučeš. Zub pripada imenicama muškog roda, mada zube imaju i žene i deci i ribe i veverice. Mnogo su slatke, ali nemoj da ih imitiraš, njihovi zubi su spremni za orahe i lešnike. Zube imaju i zupčanici koji pokreću mašine, zube ćeš stisnuti i oterati strah. Na zub te može uzeti neko ako baš nisi dobar i ako taj neko baš ne ume drugačije. Znaš šta? O zubima mogu do sutra da ti pričam, ali nema više mesta. Samo još nešto da ti kažem. Otkud kašika u ovoj priči? Pa, kad te mama hrani, a beba si, otvoriš usta, jer ne umeš sam da jedeš, i u jednom divnom trenutku kašika zazvoni, usta se obreduju, pa se pretvore u malu muzičku kutiju. Zveči prvi zub pod kašikom. Kakva muzika! Kakav srećan dan.
Tekst napisala Vesna Ćorović-Butrić.
Režija Aleksandra Urošević.
Sedam sati i 15 minuta, u Beogradu i Novom Sadu u ovom trenutku 3 stepena, u Kragujevcu 4, a u Nišu 6, 6 stepeni je i u Valjevu i Dimitrovgradu, 5 stepeni je u 7 sati izmereno u Vranju, Loznici i na Zlatiboru, u Leskovcu i Zrenjaninu 3 stepena, najhladniji dalje na Crnom vrhu, čak minus 6 stepeni. A poželili smo maločas mališanima dobro jutro. U nastavku ovog sata našeg programa najprije ćemo za nekoliko minuta čuti i posljednji presek situacije sa koronavirusom u Srbiji. Nešto kasnije predstavit ćemo istraživanje Udruženja zaštita potrošača koje se tiče kvaliteta biorazgradivih kesa koje kupujemo od početka godine, a u pitanju jutra razgovaramo o tome da li smo se navikli na nošenje cegera u prodavnicu, da li manje koristimo plastične kese nego što smo to činili ranije, a komentarisat ćemo i ovo istraživanje koje pa uopšte nije pohvalno niti afirmativno za proizvođače kesa u Srbiji. Biće u ovom satu i sportskih tema. Ženska rukometna reprezentacija Srbije nažalost nije uspela da se plasira u završnicu evropskog prvenstva u Holandiji, a danas su na programu i preostali mečevi posljednje kola grupne faze Lige šampiona. 7 sati 21 minut, talasi Radio Beograda 1, emisija Uhvati dan. Prema poslednjem preseku stanja sa koronavirusom u Srbiji, dakle presek stanja od juče od 15 sati, novo zaraženih je 7818 osoba od ukupno testiranih 20514. Preminulo je nažalost 57 osoba, a 289 se nalazi na respiratoru. Opširnije o trenutnoj situaciji u prilogu Tijane Sibinović.
Sve je veći broj pacijenata sa težom kliničkom slikom koji su pokušavali da se leče kod kuće, upozoravaju lekari. Poručuju da COVID ne treba da se leči samostalno, jer stanje pacijenata može veoma brzo da se pogorša. U kliničko-bolničkom centru Zvezdara održava se trend da dnevno prime isti broj obolelih od COVID-19 koliko ih i otpuste. Tamo je trenutno zbrinuto oko 400 COVID pacijenata, kaže direktor te ustanove Petar Svorcan.
Od juče do danas primili smo 58 pacijenata, otpustili smo 53. U ovom trenutku intenzivne nege su pune, 50 pacijenata je u njima, 22 teška pacijenta su na mehaničkoj ventilaciji. U drugom ciklusu su bili pacijenti među 30 i 50 godina, pa se onda zadržalo u toj srednjoj dobi, a sada dominiraju pacijenti koji su stariji od 50 godina i 50 i preko 60 godina.
Situacija u srednjem Banatu mnogo je teža nego u prvim mesecima epidemije, a u COVID sistemu je nekoliko zdravstvenih ustanova. Na području Zrenjanina koronom je zaraženo oko 2200 građana. Među njima je i veliki broj zdravstvenih radnika. U tom gradu leči se 131 pacijent, ističe direktor te ustanove Dušan Slankamenac.
Od toga su jedan manji deo u teškom stanju na intenzivnoj terapiji, dva pacijenta imamo na respiratoru, jedna trećina je u poluintenzivnoj nezi, dok su ostali pacijenti u nešto blažim oblicima bolesti. Kako se ukazuje potreba, planski proširujemo kapacitete koliko god možemo da bi omogućili našim pacijentima komfornije lečenje i bolji pristup zdravstvenoj zaštiti.
Nakon što je u nekim zemljama počela masovna vakcinacija, očekuju se odluke stručnih i regulatornih tela o bezbednosti i kvalitetu vakcina, pa onda i proizvodnji, distribuciji i njenoj primjeni u većini država, navodi međunarodni konsultant za imunizaciju u UNICEF-u i Svetskoj banci Dragoslav Popović.
Ovo su prve vakcine, još vakcina dolazi, još vakcina treba da izađe u narednim nedeljama i mjesecima i to će sigurno poboljšati situaciju u svijetu kad se radi i o dostupnosti tih vakcina i o njihovoj cijeni. Moram da kažem da su te vakcine stigle u pravi moment. Ja mislim da griješe oni koji ovu vakcinu porede sa nekim vakcinama iz ranijih perioda, jer ovo je vakcina koja je napravljena u jednom rekordnom roku, ali ovo je 21. vijek i ja hoću da gledamo na ovu vakcinu kao na model za budući.
Imunolog Srđa Janković kaže da se još uvek pouzdano ne zna koliko će trajati imunitet posle primanja vakcina protiv koronavirusa. On je gostujući na televiziji Prva istakao da će svakako biti razlika u efikasnosti pojedinih vakcina, ali da je kod vakcina najvažnije da su bezbedne i da štite od obolevanja.
Svaka vakcina ima do neke svoje specifičnosti. Mi očekujemo minimalno trajanje imuniteta koje je dovoljno da osobu zaštiti više mjeseci i godina, u svakom slučaju tokom bar ove pandemije. Da li će to biti doživotno, to će pokazati naknadne studije. Ono što je mnogo važnije je da je vakcina provereno bezbedna i da deluje, odnosno da štiti od COVID-a.
Za 9 meseci COVID-19 je odneo više od 2000 života u Srbiji. Značajan je i broj pacijenata sa najtežom kliničkom slikom, odnosno onih na mehaničkoj ventilaciji. Ti brojevi su trenutno najveći od početka epidemije.
Dobro jutro, ovo iznad nas je nebo, zna da bude kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan. Dobro došli, ova pesma to su ptice, zatrepere kad je mesec pun. Lete nebom i pevaju kada svi četerje krila kap duše i tjun.
Boks vredi, a štedi. Zato što volimo sve da delimo. Zato što obožavamo da se igramo. Zato što jedva čekamo da šerujemo. I ne možemo da dočekamo da lajkujemo. Zato podelite 100 GB interneta mesečno sa još 4 telefona u Boks paketima i uživajte u svemu što volite. 12 meseci po 1 dinar. Boks ponuda koja stvarno vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Alta Banka je pripremila najbolju ponudu za štednju do sada. Posetite nas i štedite. Sigurna štednja. Zlata vredna.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene klubske cene. Više od 100 naslova. Biblioteke. Edicije. Kolekcije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Srbija u velikom ratu. Knjige za decu. Umetnost zvuka. Knjige o muzici. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Teci, teci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Ali ne pričaj nikome.
Najlepše pesme akustik.
Teci, teci, Dunave, sve zbog nje. Ali ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da pođe.
Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
Eko.
Eko.
Jutra.
Sedam sati i 35 minuta, stigli smo i do pitanja jutra u jutarnjem programu Radio Beograda 1, a u pitanju jutra pričat ćemo malo o onim biorazgradivim kesama koje kupujemo od početka godine. Naime, zabrana korišćenja plastičnih kesa prema odluci o uslovima korišćenja kesa za isporuku robe na mestu prodaje i usluga stupila je u Srbiji na snagu od 1. januara ove godine. Umesto plastičnih kesa koje su se do tog datuma koristile, trgovci u prodavnicama ponudili su nam plastičnu kesu koja je biorazgradiva, papirnu kesu ili torbu za kupovinu. Evo sada, gotovo godinu dana kasnije, pred nama je jedno istraživanje koje je sprovelo Udruženje zaštita potrošača, a istraživanje kaže oko 90% plastičnih kesa koje kupujemo je falično i zato pucaju, a oko 85% tih kesa koje kupujemo u supermarketima je tanje nego što bi smelo da bude. Samo dve od 13 analiziranih kesa su na svim mestima bile debljine veće od tih 50 mikrona koliko je propisano. Pronađene su i kese koje su čak za više od 75% tanje nego što bi prema propisima smele da budu. I ono što je, čini mi se, najvažnije, u saopštenju udruženja se navodi da svaka treća kesa nije dovoljno razgradiva ili uopšte nije razgradiva. Eto, u pitanju jutra razgovaramo o tome da li smo se navikli na, ajde da kažemo, nošenje cegera u prodavnicu, da li sada možda manje koristite plastične kese nego što ste to činili ranije i šta mislite o ovom istraživanju koje nam prosto kaže da mi u stvari ne kupujemo ono što mislimo da kupujemo kada je reč o biorazgradivim kesama. Da li treba da se osjećamo prevareno zbog toga? Telefoni 3225 299 i 3225 099 otvoreni su za vaše pozive od ovog trenutka. A već imamo i nekoga na vezi. Dobro jutro.
Alo, dobro jutro. Ovde vaš stalni slušalac iz Novog Beograda. Ja bih molio vas, ovo je o kesama, jako važna stvar i ja kupujem cegerice i a naravno nema narod novaca sav, pa onda nosi torbe. Znači, ali bi vas molio nešto. Ovo je jako važna tema koju ste pokrenuli, ali bi vas molio da stavite ubrzo na dnevni red temu kolaps liftova, kolaps liftova u Novom Beogradu. Znači, alarmantna je situacija i molio bi da pozovete i ostale slušalce da se uključe u razgovor.
Jeste, to je stalni problem. Iz godine u godinu se vraća ta tema, nažalost, o problemu i o kvarovima liftova u visokim zgradama na Novom Beogradu. Pozabavit ćemo se ovim u svakom slučaju, a ovog jutra, kažem, pričamo o biorazgradivim kesama. Imamo nekoga na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro, Zoran je kraj telefona.
Kažite, pa, Zoran.
Evo ovako, ja nisam se navikao da nosim cegar, zato što sam kao prvo muškarac, nemam kada da nosim cegar, obično kupovinu obavljam posle posla, dakle kad krenem kući, i onda samo umjesto da platim tu kesu, uzmem kesu tamo gdje je voće i povrće koje se i dalje naravno stavlja u kese. Taj problem apsolutno nije rešen i mislim, meni to ne stvara neku veliku obavezu u smislu te plastike, zato što sam ja te kese koje donesem iz supermarketa, inače koristim, ostavim đubre u njih i odložim ih u kontejner za đubreta. Dakle, nisam ih, ne znam nija gde, sad bacio pored puta da bi to pravilo problem. E sad, ok, slažem se da je previše plastike i na tim otpadima. Da. Ali generalno sam mišljenja da je taj to s kesama napravilo samo dodatan profit svim tim hipermarketima, odnosno prodavnicama u koje uđete. Iz proste činjenice, to je vjerojatno veliki deo slušalaca će sad da potvrdi, kad god uđete u radnju na kasu, uvijek vas pitaju prvo je li vam treba kesa. Zašto? Da bi vam je prodali. Ne da bi vam ne znam šta pomogli, nego samo da bi vam je prodali. To je moje mišljenje. I znači, mišljenja sam zaista da se ništa nije ovim promenilo. Eto, to je moje mišljenje.
Da, svakako je pitanje zarada i marketa, ali i proizvođača kesa u Srbiji. Hvala vam što ste se javili. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, Ivan ovdje iz okoline Paraćina. Predsjednik je bio u pravu.
Da.
Ali kad pogledate kakav je vrh države i sve ostalo, ništa nije više iznenađujuće.
Dobro, ali recite nam šta mislite o ovima, da li smo prevareni s obzirom na ovo istraživanje da ove kese prosto u većem delu nisu bio razgradive.
Klasična prevara.
Da, i tu neko zaradi.
Možda sam ja malo sad prost, ali 90% je oko svega prevara neko pitanje.
Da.
I proizvoda kvaliteti, i kese, i sve.
Da, hvala vam što ste nam se javili. Imamo još nekoga na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kažite, šta mislite o ovoj temi?
Nisam vas čuo.
Kažem, kažite šta mislite o ovoj temi?
E, ova tema je jako interesantna i mogu da vam kažem da je to trebalo da se pokrene mnogo, mnogo godina ranije i ne bi došli u situaciju da zagađujemo i reke, jezera, i more, i okeane, i tako dalje, i tako dalje. E, se slažete samo?
Da, slažem se, naravno, nego što se čini da je ovdje situacija malo drugačija, da nismo postigli ono što smo želeli.
Šta nismo?
Postigli ono što smo želeli sa ovim biorazgradivim kesama.
Pa, ja mislim da smo postigli nešto, ali do nekle.
Da.
Je li tako?
Da. Hvala vam što ste nas javili. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro. Ja sam živjela bez kesa i očajna sam što su kese opšte uvedene.
Da. Pa kako sada i dalje živite bez kese, je li tako?
Molim?
I dalje živite bez kesa, ali šta nosite u prodavnicu? Ceger?
Ja uvijek nosim, da. Uvijek nosim, ne mora biti ceger, može biti torba.
Da.
Uglavnom torbe lakše mi je i više mogu da stavim i okolica. Ja imam 80 godina i ekološki sam od 33 godine uključena i to od takvih pronalazaka propadošmo.
Da.
Sve što je fino, komfortno, pa ne moraš ovo, pa ja sam godinama prala kese u početku. A čerka, što to radiš? Pa neću da bacam ono što se možeš upotrebiti. Razume se vi to?
Da, razumijem, pa kažu da su...
Zašto ne možemo živjeti bez kesa? Zabrana i tačka. Nema priče više oko kesa.
Da, u nekim zemljama zapadne Europe to će se uskoro desiti.
I kako predrasuda što je muškarac i ne može nosi korpu? Šta je to?
Pa dobro, to je stav ovog gospodina koji nam se javio, a ovo je pa bio vaš to. Stav. Hvala vam veliko što ste nam se javili. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, poštovanje.
Poštovanje, ništa manje.
Želim moje mišljenje da kažem u vezi plastičnih kesa.
Nisam vas čuo, molim vas, ponovite.
Želim nešto da kažem u vezi plastičnih kesa.
Aha, kažite, izvolite.
Trebalo je to pre godina da se ukine.
Uh-huh.
Međutim, u svakoj radnji pakuju nam sve druge proizvode kućne u plastiku. Zašto to se jednom ne pokrene, da se i toga rešimo?
Da, vidjet ćemo da li će sve to ići u tom pravcu zabrane, generalne zabrane plastičnih kesa bilo kakvog sastava. Hvala vam što ste nam se javili. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Kažite.
Ja sam Stanko iz Dušana iz Renjina. Evo ovako, prvo, nije ceger nego korpa, koje su nepraktične.
Dobro.
Ako već treba, nosi se torba, tako, platnena ili bilo kakva.
Da.
Drugo, meni su kese neophodne.
Uh-huh.
Kupite krompir, kupite luk, zelen, hleb i sve to, to mora sve biti podeljeno u neke kese, najlon kese ili kakve, nije bitno.
Da.
E, shvatate, vi tako pričate kao da ne idete u prodavnicu. Ja idem svaki dan idem.
Pa ne, idu svi u prodavnicu.
Pa znam, pa tu ja slušam neke demagogije, gospođa je rekla, ona sve nosi u korpu. Pa znate kako spakuje hleb i krompir i paradajz ili ne znam šta, sve u jednu korpu, pa ne može, mora biti razdeljeno.
Da.
A sad, oni neodgovorni ljudi koji bacaju te kese svuda, oni su krivi. Proizvođači kesa, marketi, oni nisu krivi, oni mora da higijenski spakuju ono što mi kupujemo. Da li se slažete?
Samo donekle zbog toga što je ovo istraživanje pokazalo da prosto ove biorazgradive kese nisu.
Može za istraživanja, a mi živimo od realnog života. Ta istraživanja uopšte nisu realna. I neka se tehnologija i šta ja znam, pozabave malo kako će da unište te kese.
Da, u redu, hvala vam što ste nas javili.
Treba živjeti u realnom životu, ne nekom. Svako će tu da iznosi neke svoje viđenje, ovo ono.
Da, i ste iznali svoje, hvala vam još jedno. Imamo još nekoga na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro, imenjače, iz Krušta se javljam.
Dobro jutro, imenjače, izvolite.
Plastične kese, ja sam za potpunu zabranu tih kesa. Nisam nešto primetio da su bio razgradive kese, baš tako našli neku široku primjenu. Nema ih jednostavno.
Uh-huh.
Sad, znači, najbolje je ukinuti tu ambalažu zbog zaštite životne sredine. Mislim da je to preče nego nečija zarada proizvođača tih plastičnih kesa.
Da, nemačka vlada je, čini mi se, najavila već od 2021. da će biti potpuno ukinute plastične kese.
To bi bilo idealno, jer sve osim toga je neka ili farsa, ili ne znam šta mogu više reći. Sve je to, lepo je to zamišljeno, bi razgradive kese, sve je to super, ali kod nas to još nije zaživjelo.
Da, i čini se da nisu dovoljno biorazgradive koliko kažu onih 100%. Hvala vam što ste nam se javili ovaj jutro. Imamo još malo vremena za još jednog slušalca. Dobro jutro.
Dobro jutro, Gojko iz Sremske Mitrovice.
Kažite, Gojko.
Pa ja sam glavni nabavljač u kući. Penzionera sam, imam vremena, a ima i potreba. Ja sam mnogo kesa sačuvao od ranije, nisam ništa bacao, tako da njih značajno koristim.
Da.
I vodim i dalje računa da nema bacanja, nema govora o tome. To i moji unici znaju i tako rade. Isto.
Da,
čak i, recimo, kesu u kojoj uzmem hleb, mogu da koristim više puta isto. To mi je unuk forsirao me da i to ispoštujem.
Da, kažu da su retke kuće u Srbiji koji nemaju onu jednu veliku plastičnu kesu u kojima stoje sve druge prazne plastične kese ili bar fioku.
Tako je, tako ja radim. Žao mi je što sam čuo da ove kese koje se sada prave, da nisu biorazgradive, to je šteta generalno. Jer sigurno da znamo zašto su one mnogo bolje za zaštitu životne sredine. Eto, bilo bi dobro je što ste se vi toga setili, odnosno stavili na dnevni red. Možda će to doprineti da se proizvođači malo trgnu i da vode više računa.
Možda, vidjet ćemo. Hvala vam u svakom slučaju što ste nam se javili i hvala svima koji su podelili svoje mišljenje sa nama ovoga jutra. Someone 8 minuta, ostalo je do 8 sati, vreme je i za sportske teme u emisiji Uhvati dan. Ženska rukometna reprezentacija, nažalost, nije uspela da izbori plasman u završnicu takmičenja na Evropskom prvenstvu u Holandiji. A večera su na programu i preostali mečevi poslednjeg kola grupne faze Lige šampiona. Opširniji u prilogu Vlade Taradičevića.
Poraz od Hrvatske bio je presudan za eliminaciju sa šampionata Evrope, pošto je Holandija pobedila Mađarsku sa 28-24 i uspela uz Hrvatsku i Mađarsku da se plasira u drugi deo takmičenja. U susretu sa Hrvatskom naše rukometašice su imale napad u kojem su mogle da izbore potreban nerešen rezultat. Nisu uspjele da postignu gol i zbog veoma slabe igre u drugom poluvremenu doživjeli su poraz sa 25-24. Za 14 minuta igre u drugom delu meča Srbija je postigla samo jedan gol. U prvom poluvremenu naš tim imao je i 4 gola prednosti, ali to je bilo nedovoljno da se zabeleži uspeh, pa su naše rukometašice eliminisane sa šampionata Evrope u Danskoj. Konačni rezultati trećeg kola u našoj grupi: Hrvatska-Srbija 25-24, Holandija-Mađarska 28-24. Šesto kolo Lige šampiona u fudbalu donelo je prekid utakmice u Parizu između Paris Saint-Germaina i turskog Başakşehir-a. Posle 20 minuta igre fudbaleri oba tima su napustili teren jer je četvrti sudija Rumun Koltescu optužen da je na rasnoj osnovi vređao gostujućeg fudbalera prilikom isključenja igrača turskog tima. U derbi meču Juventus je u gostima sa 3:0 pobedio Barcelonu. Uspeh na gostujućem terenu zabeležili su još Dortmund u Sankt Peterburgu i Sevilla koja je pobedila Ren. Manchester United je sa 3:2 poražen u Leipzigu, Ferencvaros sa 1:0 u Kijevu. Lazio i Brige odigrali su nerešeno 2:2, rezultatom 1:1 završen je meč između Chelsea i Krasnodara. Od današnjih utakmica Lige šampiona izdvajamo meč u Madridu, Real Borussia Mönchengladbach, koji će od 21 čas prenositi naša televizija. Dodajmo još da će fudbaleri Crvene zvezde sutra otputovati u Češku na utakmicu Lige Evrope protiv Libereca. Na taj način žele da izbegnu sve rizike u vreme pandemije virusa korona. Utakmica protiv Libereca biće odigrana od 21 čas.
Moja igra, Pepe igrao, nekad kad je Lojku svirao. bez intere i na dupravi igralo se sviše ljubavi.
Nekad i sad sa malo razlike ti si se i tam igrao, a tebe je pa tako osjećam uveće vreme stigao. Samo razlike ti si se tam igrao, a sebe je pa tako osjećam uveće vreme stigao. Neka li sad samo razlike ti si se tam igrao, a sebe je pa tako osjećam uveće vreme stigao.
Tačno je 8 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Epidemijska situacija u Srbiji je i dalje teška i neizvesna i sve više pacijenata sa ozbiljnom kliničkom slikom upozoravaju lekari. Samo u protekle 3 nedelje od koronavirusa preminulo je više od 1000 ljudi. U danu za nama bitku sa zarazom izgubilo je još 57 osoba. Od testiranih 20.500 ljudi, novozaraženih je više od trećine, 7.818. Na respiratoru je 289 obolelih. Najviše novoinficiranih i dalje je u Beogradu, a slede Novi Sad, Niš, Kragujevac, Kraljevo i Pančevo. Krizni štab za borbu protiv COVID-19 bi u narednim danima trebalo da održi sednicu, a glavna tema ovaj put biće nove mere za sve naše građane koji bi u narednom periodu trebalo da dođu u Srbiju za praznike. To je potvrdio i epidemiolog Predrag Kon. Tačan datum novog zasedanja kriznog štaba još nije poznat, a kako piše Beogradska štampa, održat će se najkasnije do petka. O strateškim projektima u Srbiji, rokovima izgradnje, cenama radova i njihovoj važnosti za razvoj države bit će reči na današnjem sastanku predsjednika Aleksandra Vučića sa ministrima u vladi i direktorima javnih preduzeća. Razgovarat će se o projektima iz oblasti infrastrukture, rudarstva, energetike i privrede. Sastanak u Palati Srbija počinje u podne. Američka privredna komora u Srbiji također u podne održava ministarsku konferenciju putem interneta, a na kojoj će predstaviti rezultate godišnjeg istraživanja o poverenju i zadovoljstvu investitora. Ta komora u Srbiji predstavlja 200 američkih, međunarodnih i domaćih kompanija koje zapošljavaju preko 100.000 građana naše zemlje. Zamjenica izvršnog direktora Američke privredne komore Amalija Pavić kaže da je najvažnije poverenje investitora u poslovnu klimu Srbije.
Mi poverenje merimo na način kako oni šta očekuju, šta planiraju za narednu godinu. I 2/3 naših članova zapravo kaže da će sledeće godine investirati dalje u Srbiji, što je neka mera dobrog poverenja koje postoji. Naravno, postoji velika doza neizvesnosti oko korone, oko pandemije, šta koliko će dugo da se zadrži lokalno, kakve će efekte još da ima, te u tom smislu su neki pokazatelji lošiji nego prethodnih godina, ali moramo da kažemo i to da su prethodna godina 2019. je bila najbolja godina, a mi od 2013. merimo temperaturu, odnosno pratimo prolazna vremena, tako da smatramo da je trenutno situacija stabilna.
Na predstavljanju godišnjeg istraživanja, osmo prolazno vreme, poverenje i zadovoljstvo investitora, najavljeno je učešće premijerke Ane Brnabić kao i pojedinih ministara u vladi. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju zasedanje raspravom o amandmanima na predloženi budžet za narednu godinu i pratećim zakonima. Zasedanje počinje u 10 časova. Premijer Velike Britanije Boris Johnson i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen sastaće se u Briselu kako bi pokušali da reše pitanja koja koče sporazum o trgovinskom dogovoru o Brexitu. Evropska komisija je saopštila da bi pregovori o budućim odnosima između Velike Britanije i Evropske unije mogli da se nastave i posle završetka ove godine, kada ističe prelazni period za Brexit. 5 osoba je poginulo, a jedna je teško povređena kada se srušio helikopter u francuskim Alpima na nadmorskoj visini od 1800 metara, izjavio je francuski predsjednik Emmanuel Macron. Helikopter je prevozio spasilački tim na obuku. Rukometašice Srbije završile su takmičenje na Evropskom prvenstvu u Danskoj, pošto su osvojile posljednje mesto u svojoj grupi. U trećem kolu grupe C poražene su od Hrvatske sa 25-24. Danas je na programu preostalih 9 mečeva 6. kola grupne faze fudbalske lige šampiona. U derbiju večeri sastaće se Real i Borussia iz Mönchengladbacha. Prenos meča iz Madrida možete pratiti na prvom programu naše televizije od 21 čas. 2 sata ranije bit će i nastavljen juče prekinut susret između Paris Saint-Germaina i Bašak Šehira. Podsjetimo, taj duel je okončan posle 10 minuta igre, a nakon rasističkog skandala u kojem je glavni učesnik bio rumunski sudija. Danas u Srbiji oblačno vreme, mestimično s kišom, na visokim planinama i u Timočkoj krajini moguće je provejavanje slabog snega. Krajem dana prestanak i padavina, ali i košave, temperatura od 3 do 10 stepeni. 8:05, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje vesti prvog programa Radio Beograda. Do slušanja, prijatno.
8 sati i 6 minuta, slušate Radio Beograd 1, emisiju Uhvati dana. Naredne minute našeg jutarnjeg programa posvetit ćemo nekim jezičkim nedoumicama i gramatičkim pojašnjenjima u našoj redovnoj rubrici Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Moja unuka i ove godine slavila rođendan kod kuće. I naravno ni ovaj nije mogao da prođe bez silnih prohteva. Dekoracija, grickalice, sokići, plastične čaše, tanjerići i pribor. Posebna torta iz njene omiljene poslastičarnice. Ko će to sve popamtiti? Sreća pa još nije toliko velika da moramo da mislimo o unajmljivanju DJ-a ili benda. Kako li će tek to izgledati? Uf. Prethodni godin obično je dolazilo desetak njenih drugara i drugarica, a ove godine obavestila nas je da nam dolazi čak 22 gosta. Čari petog razreda i novih poznanstava. Majko mila, trebalo je sve to nahraniti. Domaća pizza je apsolutni hit svake godine, a tako je bilo i ove. Nije da se hvalim, ali više puta mi je rečeno da bi trebalo da otvorim svoju pizzeriju. Da, možda bih i mogla kad ne bih bila toliko zaboravna i rasejana. Vođena pređašnjim iskustvom, kupila sam onoliko namirnica koliko i prethodnih godina. Dakle, nedovoljno. Mislila sam da je bilo potrebno 3 pakovanja stišnjene šunke i 2 pakovanja kačkavalja. I grdno sam se prevarila. Logično, nisam kupila ni dovoljno pića. Donela sam svega 4 flaše Coca-Cole i 2 flaše soka od breskve.
Srpski na srpskom.
Brojevi 2, 3 i 4 i višečlani brojevi koji se njima završavaju sa imenicom uz koju stoje obrazuju takozvane paukalne sintagme. Paukal je ostatak stare dvojine. To je poseban broj u kojem stoje reči koje se upotrebe uz brojeve 2, 3 i 4. Zato ćemo reći ova dva učenika, a ne ovih dva učenika. Moja 3 druga, a ne mojih 3 druga. Isto tako, kada paukalna sintagma ima funkciju subjekta, pomoćni glagol, ako ga ima, stoji u množini. Ali leksički deo predikata, to jest onaj koji ostaje kada odbacimo pomoćni glagol, mora stajati u obliku paukala odgovarajućeg roda. Zato ćemo reći da su potrebne 4 Coca-Cole, a ne da je potrebno 4 Coca-Cole. Da dolaze 22 gosta, a ne da dolazi 22 gosta. Ovakve greške nastaju pod uticajem analogije. Pošto se uz brojeve od 5 pa nadalje upotrebljava predikat u neutralnom obliku, u trećem licu jednine srednjeg roda, takav oblik predikata pogrešno se upotrebljava i uz brojeve 2, 3 i 4. Dakle, ispravno je, došlo je 25 gostiju, ali zato došla su 22 gosta.
Kada sam se vratila kući, na stolu me je čekao zaboravljeni spisak. Odmah mi je bilo jasno da sam uprskala stvar. Na svu sreću imala sam još vremena, prodavnica se zatvarala za 15 minuta, te sam požurila da dokupim šta je potrebno. Na spisku je uz čak 3 uzvičnika bilo jasno naznačeno: dolaze 22 gosta. Kako sam već u prethodnom pokušaju nabavke kupila 3 pakovanja stišnjene šunke, potrebna su mi bila još 4. Već kupljenom kačkavalju pridružila su se još 3 pakovanja. A postarala sam se da i pića bude u izobilju. Uzela sam još 4 Coca-Cole i 3 soka od breskve. Moguće je da sam malo preterala, ali što kažu, dok ne osta, ne bi dosta. I zaista, beše i više nego dosta. Moja unuka i njeni drugari bili su prezadovoljni, a ja sam bogatija za nauk da više nikad ne idem u rođendanske nabavke bez spiska. I naročito ne u poslednji čas.
Srpski
Srpski je na srpskom pripremili autor teksta Matija Nešović, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Čuli smo malo čas našu redovnu rubriku Srpski na srpskom, a u nastavku ovog sata jedna lepa tema nam stiže za nekoliko minuta, odnosno lepa vest koja stiže iz ginekološko-akušerske klinike Narodni front, a to je da do kraja ovog meseca očekuju oko 7800 novorođenih beba, što je najveći broj novorođenčadi u toj ustanovi u poslednje dve decenije. O tom svojevrsnom baby boomu za naš program govorit će profesor dr. Dejan Filimonović, načelnik odeljenja za odseka za visoko rizične trudnoće. Pa u Beogradu trenutno živi između 3 i 5 hiljada beskućnika. Njihov položaj dodatno otežava naravno aktuelna pandemija, ali o njima brine nekoliko organizacija. Za naš program govorit će direktor organizacije ADRA Igor Mitrović. Zanimljive teme su pred nama, što i poziv za vas da ostanete uz Radio Beograd 1 i u ovom satu. Osam sati i 20 minuta, slušate Radio Beograd 1, emisiju Uhvati dan. U, nažalost, talasu ili, bolje reći, pravoj poplavi loših crnih vesti iz zdravstva, koje već mesecima stižu i iz naše zemlje, ali i celog sveta, poput nekog malog sunca nas je ogrela ona o najavi ginekološko-akušerske klinike Narodni front u Beogradu, da do kraja meseca očekuju oko 7800 beba, što je najveći broj novorođenčadi za poslednjih 20 godina u toj ustanovi. O svojevrsnom baby boomu sa profesorom doktorom Dejanom Filimonovićem, načelnikom odseka za visoko rizične trudnoće u klinici Narodni front, razgovarala je Elizabeta Arsenović.
Profesore Filimonoviću, zaista mnogi su vest o baby boomu u GAK-u Narodni front dočekali, pa možda neću preterati ako kažem, sa oduševljenjem. Odnosno, konačno neka lepa vest, pa onda lepa vest iz zdravstva. Nismo se nadali, ali smo se oduševili. Kako vi komentarišete?
Prvo, dobar dan vama, dobar dan vašim svim slušalcima. Nažalost, kao i onim srpskim pozdravicama, dok nekom ne svane, drugom ne smrkne, odnosno obrnuto. Nama je isto drago da je ovoliki broj, ali verujte, to je ogroman pritisak na kliniku i prosto onako smo svi mi našli u jednom čudu, a to je da se drugačije malo organizujemo i da malo više vremena provedemo bukvalno u poslu koji je vezan direktno za porodište. Tako da brojke trenutno pokazuju da ćemo mi negdje na kraju godine da imamo oko 7000, možda 700-800 porođaja, što stvarno nije zabeleženo poslednjih 20-ta godina.
A kako se to objašnjava? Odmah moramo da vas pitamo, verovatno su vas svi već to pitali, ali da li je tome zaista na izvestan način doprinalo i vanredno stanje i ova više provođenje vremena u kući, ili postoji neki drugi razlozi prozaični od ovog?
Pa, znate, uvek se radi o više faktora. Što se tiče samog vanrednog stanja i korone, mi smo jedna od retkih bolnica koja nikada nije izašla iz režima normalnog regularnog rada, što je zaista prosto onako veliki uspeh za ekipu koja radi ovde. U jednom trenutku smo ipak morali samo da zaustavimo, da se baš one korektivne operacije, neke koje su potpuno hladne, ne rade, a što se porodilišta tiče, znači mi to radimo punom snagom, radimo celu godinu. Pojedina beogradska porodilišta su, nažalost, ne samo beogradska, nego porodilišta u Srbiji su se zatvorila ili rade pod drugačijim okolnostima. Narodni front je poznat po tome da nikada nikog nije vratio sa svojih vrata, znači i kad nismo imali mesta, otprilike bio režim otvorite lekarske sobe ako treba da smestimo pacijenta. Tako da to se zna i to je prepoznato u narodu. Drugo, znaju da mi smo dugo godina ulažemo u mladi kadar, u opremu, ulažemo u naše znanje i sad je to došlo sve, što bi onako rekli, na naplatu. Znači,
lepu naplatu,
znate. U ovako teškim vremenima mi zaista nikada nikog nismo vratili, ne vraćamo ni sada. Uspeli smo da celo jedno odeljenje napravimo za COVID odeljenje, znači da ne budemo bolnica koja ne prima COVID pacijente. Imamo i preko 100 porođenih u posljednjim, pogotovo u posljednjih ovih par meseci, kad je ovaj drugi talas trećeg pika ili ne znam ja šta je, već kako
ni
se
mi ne
zove.
Znamo, da.
Tako da smo, kako bih vam rekao, mi si radimo punom snagom, pojačali smo ekipe, imamo dosta kadra, uveli smo neke novine. Drugo, kod nas se porađaju žene, znaju da se porađaju u periduralu preko 60% ili možda čak i sad već ovo, nemam statistiku za ovu godinu, ali smo bolnica gde može da izlazimo u susret pacijentima i njihovim željama, a samim tim onda se maksimalno trudimo da to završimo na najbolji mogući način i da pacijenti ne ostaju dugo kod nas. Znači, opet menjamo neke doktrine koje su bile pre, da faktički posle dan i popustimo ženu kući ako može da ide kući, može da ide svoje kući, jer je najbolje mesto za porođenu ženu i za bebu kuća, a ne bolnica. Eto.
Ja verujem da će se svi sa vama složiti upravo sa tom konstatacijom, ali ovo takođe dokazuje i s razlogom su možda iz početka, kada je ona panika od nepoznavanja nove situacije i nove bolesti, zarazne bolesti koja nas je sve snašla, kada su mnogi parovi bili u strahu, čak i oni koji su planirali porodicu, šta sada rade, da li ne, da li sad treba to odložiti. Evo, ovo je zapravo dokaz da, kako pročitah već negde u nekom novinskom izveštaju, bebe niti treba, niti moraju da čekaju. Ove koje treba da se rode.
Vrlo, vrlo zanimljivo. Znači, vaša konstatacija je više nego tačna. Pazite, ako gledamo, nažalost, ako gledamo generalni broj u Srbiji, verovatno će broj novorođenih beba za celu teritoriju našu biti više manje isti ili nešto manji. Zašto nešto manji? Zato što se narod ipak malo boji. Mi nemamo dokaza za sada da koronavirus može da, čak i u tom najranije fazi, u toj embriogenezi, kad se sve pravi, faktički stvara, kad ostaje prvih tri meseca, da taj virus nešto može da utiče i da deluje na bebu na ovaj ili na onaj način. Ali postoji neki strah, znate, to je ono što ste vi rekli, neznanje pod jedan. Mi nismo sigurni, to je nešto što, evo sad je skoro godinu dana, desetak meseci tek, znači mi tek sad imamo neke prve bebe koje su rođene, koje su u stvari su začete na početku same pandemije. Tako da postoji taj jedan strah, međutim, pošto nema dokaza, mislim da je to opet malo preuveličeno. Da, znate kako se kaže, nijedno vreme nije dobro za bebu i svako vreme je dobro za bebu. Tako da mislim da kod nas to onako prema vladava, mi smo čudan narod, tako da kod nas je uvijek dobro vreme da se za decu, a mi prosto imamo sreću da smo tu na izvoru, da ih onog sačekamo i prvi vidimo i prihvatimo.
Da ih dočekate, da. I ono što također treba reći, mislim, u ovom razgovoru prosto da bismo hrabrili i sve one žene koje su upravo u ovom periodu ili baš ovih dana postale majke, dojite decu, ne ide virus preko, čak i ako su majke zaražene, ali tako, ne ide virus preko mlijeka.
Pa vidite, mi dobijemo, svi se bavimo faktički literaturom, nema tu nikakvog iskustva. Mi smo recimo zanimljivo da smo mi prva klinika na svetu koja radila intrauterusnu transfuziju kod COVID pozitivne žene. To ste pisali, su novine o tome objavili.
Šta to znači? Slučaj. Dajte samo ovaj
za... Pa dali smo krv faktički ženi koja je COVID pozitivna, dali smo bebi transfuziju zbog nekih vrlo kompleksnih stanja u kome se nalazila beba.
Da.
U COVID centru smo dali faktički kroz mamin stomak, kroz posljedicu, dali direktno bebi krv i nije došlo do zaražavanja, znači tu porodili posle tu ženu, bebac je super i sve ostalo. Znači, nama te nove situacije onako teraju nas na nove protokole, novo da sve, vi potpuno se slažem s vama, znači mama koja je bolesna, jer pazite, nova istraživanja kažu da vi širite nešto već posle desetak dana, niste zarazni, znači uz primenjivanje svih mogućih mera, znači beba prosto ne može da se zarazi. Drugo, prosto jedan opšti, mislim, nema tu lekova, to znate i sami, mi nemamo prave lekove za virusne infekcije, ali pokazalo se iz nekog razloga da te bebe prosto nemaju receptore da mogu da ovaj virus prihvate ili imaju mnogo manje, i pokazalo se da je to populacija koja je na sreću mnogo otpornija nego ostale. I kažem, mi za ovih 100, recimo 100 žena koje smo porodili kod nas, oko 100 i nešto, nemamo pozitivnu bebu.
One, od pozitivne, COVID pozitivne majke.
Kod COVID pozitivnih majke. Tako da treba da doje, znači moraju da sa svojim pedijatrom budu i sa svojim lekarom koji ih prati, zbog nekih drugih stvari, znate, zbog razvijenja bosane pneumonije, zbog tih nekih opštih stanja koje može korona da napravi. A direktno dojenje, to je potpuno onako nešto što svaka mama mora da omogući svojoj bebi makar prvih 6 mjeseci. Znate, to je ono što nam je najbitnije. To mleko u stvari čuva bebu i sve to što dođe uz mleko čuva bebu u tih prvih pola godine ili bar nekoliko mjeseci prvih, da bude zdrava i da se kolonizuje svim bakterijama koje treba i da prosto onako to njeno zdravlje uopšte bude dignuto na viši nivo. Tako da je to savjet koji ja vrlo rado dajem. Mislim, nemojte izbjegavati dojenje, bez obzira na koronu. Neće se ništa bebi desiti. Eto, ili u mnogo velikom procentu, znači da ne kažem preko 97-8% se beba sigurno neće zaraziti.
Profesore Filimonoviću, najlepša hvala za ovaj razgovor koji bi mogao još da potraje, ali evo da sačekamo tu 7700, 800 bebu, baš tu negde oko 31. decembra, 1. januara, pa da i u novu godinu uđemo sa ovim lepim vestima. Vi ćete biti sigurno još umorniji, ali eto, taj vaš umor, stručni umor cele vaše ekipe u GAK-u Narodni front je na veliku radost svih nas, tako da sve pozdravljamo i mnogo vam hvala.
Hvala vam na razgovoru. Prijetno.
Prijetno. Da, profesor dr. Dejan Filimonović, načelnik odeljenja visokorizičnih trudnoća u GAK-u Narodni front u Beogradu, bio je sagovornik jutarnjeg programa.
Naturally moving slow, I see him at the corner bar. Am I dreaming? Surrounded by friends, it's got to end. I need to know.
Eko.
Alta banka je pripremila najbolju ponudu za štednju do sada. Posetite nas i štedite. Sigurna štednja. Zlata vredna.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. BGP RTS u prodaji.
Eko.
To the
8 sati i 38 minuta, Radio Beograd 1, emisija Uhvati dan. U Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu 3 stepena, dakle nema promjena u odnosu na prošli sat. U Nišu takođe 6, koliko je bilo prema merenjima od 7. U Valjevu, Loznici i Dimitrovgradu takođe 6 stepeni. U Vranju i na Zlatiboru 5. 3 stepena je u 8 sati izmereno u Somboru, Zrenjaninu, Kruševcu i Leskovcu. Stepen manje 2 stepena u Kraljevu, dok je u Negotinu, Zaječaru i na Koponiku 0 stepeni, dakle hladno je ovog jutra u Srbiji i to rekao bih na neki način dodatno daje težinu našoj sledećoj temi. Pričamo o beskućnicima kojih u Beogradu samo ima između 3 i 5.000. Njihov položaj dodatno otežava ova aktuelna pandemija. Prihvatilište za odrasle ne radi već neko vreme, što je posebno zabrinjavajuće u ovim zimskim uslovima, a da ipak nisu potpuno zaboravljeni, o njima brine nekoliko organizacija, a jedna od njih, ADRA, obezbedila je i takozvani Drumo dom. Sa direktorom ADRE, Igorom Mitrovićem, razgovarala je Nikolina Miljković.
Drumo dom zvuči kao kuća na putu. Da li tako i ovo treba da shvatimo?
Ideja jeste bila da dok se radi na tome da svako od ljudi koji na ulici pronađe konačno rešenje, to je kuću, da u međuvremenu im pružimo neku vrstu doma, to je dom je slika podrške, gde bi trebalo da olakšamo negativne posledice života na ulici tim ljudima i da se zajedno s njima borimo, da stvaramo prilike da se izbore za konačno rešenje. To je obično stambeno rešenje, ali ne samo to, mnogo toga je u tome.
I koje vrste usluga pružate korisnicima?
Ceo program Drumodoma, kako ga mi zovemo, sačinjen je od tri vrste usluga. Prve su higijensko-humanitarne, druge su zdravstvene i treće su, mi ih zovemo, psihosocijalnom podrškom. Ove prve podrazumevaju omogućavanje upotrebe toaleta, tuširanja, šišanja, sve naravno besplatno, distribucije nove odeće i pranja onog što oni imaju od odeće. Mi to radimo na dve lokacije. Prvi je Drumodom, vozilo koje je adaptirano da odlazi na više lokacija i tamo stacionarno prima korisnike i nudi ove usluge. A druga lokacija koju kao rezervnu imamo, to je naš objekat u Radoslava Grujića na Vračaru, gde primamo korisnike i nudimo takođe ove sve usluge. Naravno, sve zavisno od trenutnog stanja epidemije u pitanju. Druga vrsta usluga jesu zdravstvene, gde naši lekari i sestre odlaze na mesta gde ovi korisnici žive, neku vrstu procene situacije prave, trijaže, savjetovanja, nakon toga ih upućujemo na sistem. Omogućujemo preglede tako što plaćamo onima koji nemaju pokriveno zdravstveno. Važno je da idemo sa njima tako da pomognemo komunikaciji, što bi nekad bio problem da neko ne ide s njima. Pokrijemo i troškove lečenja u laboratoriji kod specijaliste. Nekima pomažemo koji mogu i žele da izvade dokumenta, da dobiju dokumenta kojim ostvaruju pravo praktično besplatno lečenje. I pošto je većina njih jesu hronični bolesnici, mi kasnije ove iste ekipe ih prate. I treća vrsta pomoći je psihosocijalna, gde naši socijalni radnici razgovaraju s njima, olakšavaju im svakodnevne probleme, rešavaju zajedno s njima. I ta treća je u nekom idealnom scenariju tu spremna da im pomogne onima koji mogu da se potpuno integrišu u društvo, a jedan broj njih jeste u stanju i želi, da omogućimo pristupanje nekim dohodovnim mogućnostima, dakle da zarade za sebe, ali i da se neko dugoročnije stambeno rešenje ostvari.
Imate li posla ovih dana? Vidimo da prihvatilište koje je zimi bilo glavno stecište beskućnika je zatvoreno zbog epidemiološke situacije. Kako je kod vas?
Dolaze ljudi iz tog očiglednog razloga što prihvatilište je odlučilo da ne prima. Jeste problem zato što je to mesto bilo u hladnim danima mesto gde su oni makar mogli da odu jedan deo njih, pošto je ipak kapacitet ograničen. Ali makar taj deo je mogao da odlazi i da se skloni neko vreme. Sada toga nema. Ljudi se snalaze, mnogo je teže, mnogo je manje opcija. Mi pomažemo sa drugim organizacijama koliko možemo i ono što je sada cilj svih ciljeva, to je da nema ljudi koji su zbog hladnog vremena nastradale. Dakle, eto, moramo tako da merimo svoj uspeh. Da ih makar malo sklonimo negde, da ih obučemo, da ih ogrejemo, kako ne bi nastradali od hladnoće ili kombinovano hladnoće i ovih epidemija i svega ostalo što se sada nekako ukršta na jednom mjestu.
Koliko vam se dnevno otprilike javi ljudi?
Mi smo u tom nekom normalnom radu imali oko 40 ljudi koji smo pomogli na neki način dnevno. Sada se to radi, ali ne u našim prostorijama i u Drumodomu, već naše ekipe odlaze na mesta gde oni borave i odnose garderobu, preglede vrše i sve ostalo što je potrebno, savjetovanja druge vrste. Tako da je manji broj ljudi koje možemo dnevno da pomognemo, jer, kažem, odlazimo kod njih, bezbednije i za njih i za sve ostale.
Da li ste primetili, da li se broj beskućnika povećao od početka epidemije?
Teško je pouzdano odgovoriti na to pitanje. Ono što mi na terenu vidimo, to je da otkrivamo nove ljude koji su praktično na ulici. Da li je to zbog ovoga ili prosto zato što je Drumodom kao program postao prepoznatljiv, pa se onda veći broj ljudi koji su i ranije bili beskućnici javlja, nismo sigurni. Ono što je sigurno, to je da veći broj ljudi u veoma hladnim danima nema gde da ode, a prihvatilište je bilo to jedno mesto. I ono što takođe mogu da kažem tipično za neke pojačane ekonomske krize, a mi smo recimo sad zbog COVID-a u toj situaciji, ljudi iz drugih delova Beograda siromašni su, imaju druge probleme, tako da oni kad dođu ovde tragajući za poslom, ne nađu ga ili umeđu vremenu dok ga ne nađu, oni praktično su beskućnici, tako da imamo i taj priliv.
O kojoj starosnoj strukturi govorimo? Na ulici uglavnom viđamo starije muškarce kao beskućnike.
Da, još uvijek je to dominantan profil beskućnika, muškarac između 50 i 60 godina. Nama dolazi, ili mi ih otkrijemo, sve više ženskih osoba i starosna granica se spušta naniže. Ne može se reći da je to neka promjena radikalna, ali ta promjena se vidi sada u posljednje vreme.
Koliko se oni kod vas se zadržavaju?
Najviše se zadržavaju ovoj trećoj vrsti usluga, dakle gde se razgovara s njima, vraćaju se, pratimo situaciju, rešavamo probleme. Tako da tu koliko razgovor traje, toliko se zadržavaju. Ranije su se zadržavali i u drugim ovim uslugama, bilo kad je Drumodom sa tuševima u pitanju ili kada je ovde kod nas na Vračaru smo primali ljude u ovom parku koji je u okviru našeg ovog kompleksa. Sada zbog situacije sa COVID-om pokušavamo da ne pravimo grupe, pa zbog toga ih ima manje. Ali inače bi oni ostajali duže, što je potpuno normalno. Razgovor, podrška, to je kao neka vrsta vatre o kojoj se čovjek svaki put ogreje kada mu je potrebno, kada mu je teško.
Jeste li imali slučajeve da su beskućnici oboleli od COVID-a i šta ste radili u toj situaciji?
Da, u novembru smo imali prvi primetan porast korisnika koji dolaze i imaju svi od reda neke simptome COVID-a. Pomagali smo im koliko smo mogli, upućivali na COVID ambulante, ali smo ipak zbog toga morali da smanjimo broj ljudi koje primamo, nažalost, i nadamo se da će to brzo proći, da ćemo moći opet punim kapacitetom da radimo.
I kako mi možemo da pomognemo? Neka garderoba, lekovi, nešto?
Ukoliko neko želi da zna šta je potrebno, najpouzdanije je da se ode na našu Facebook stranicu ili naš Instagram nalog, Drumodom i jedno i drugo, i tamo će uvek apel o najsvežijim potrebama biti istaknut. Mi ove sedmice zajedno sa nekoliko organizacija imamo posebnu sedmicu, to je dakle ovo o kojoj smo sada, apela da se donira garderoba i sve ono što je neophodno. Te donacije primamo na našoj adresi adre Radoslava Grujića, broj 4 na Vračaru. I hvala unapred svima koji već donosi i onih koji će doneti.
Hvala vam na vremenu koje ste odvojili za slušaoce Radio Beograda 1.
We'll be right back.
nešto manje od 9 minuta, ostalo je do 9 sati. Evo na samom kraju ovog sata našeg jutarnjeg programa posjetit ćemo okolinu Gornjeg Milanovca, naime u pogonu nekadašnje konfekcije Rudnik u Pranjanima kod Gornjeg Milanovca. Nedavno su se preorijentisali na proizvodnju zaštite opreme za bolnice, odnosno na proizvodnju skafandera i maski koje se izvoze u Francusku. Opširnije Silvija Pašelić.
Zvuk šivaćih mašina ponovo se čuje u pranjanskom pogonu gde je nekada radilo više od 200 radnika. Posle dve decenije iz stečaja čuvene konfekcije oživela je proizvodnja. Nova oprema je stigla, a za mašine su seli šivači iskusni sa tekstilom, iglom i koncem, kao što je Dragica Lomović iz Pranjana.
Imam iskustva, radim već 30 godina u ovom poslu, 170 maski za 8 sati uradim. Ne, nikakav problem nije, klasično šivenje.
I Dragan Simović iz Pranjana ponovo je za šivaću mašinom.
Većina radnika je radila u ovom programu, neku težoj, neku lakoj konfekciji, tako da smo se solidno uklopili i spremni da odgovorimo na zahtev kako domaćih, tako i inokupaca.
Počeli su sa modnom konfekcijom, ali zbog korone među poslovima je proizvodnja 30.000 maski za francusko tržište. Željka Gutić, direktorka konfekcije, ističe da je to sasvim dovoljno za početak.
Planiramo da nastavimo da radimo laku i tešku konfekciju za domaće i na tržište i da proširimo taj program na proizvodnju radnih odjela, uniforma za vojsku, sad pravimo modele za mali.
Posla će biti i u narednom periodu. Za sada je ugovoreno šivenje 1.000.000 maski, ali i proizvodnja skafandera, posteljine i druge opreme za bolnice, naglašava Jovan Čeković, vlasnik konfekcije.
Krenuli smo da pravimo u našoj drugoj fabrici u Vrniku krevete za koronu. To su neki specijalni kreveti za bolnice za COVID, gde ne može da se plastificira, nego mora da se radi od prohrona. Tako da smo mi krenuli kako tržište traži da ovo pokušamo i mi nešto da se borimo protiv ove korone.
U pogonu konfekcije u selu Pranjani planiraju da naredne godine uposle 100 radnika.
This stupid heart, this foolish thing, failed me from the start, keeps malfunctioning. Always dropping beats and falling fast until it bleeds me dry at last. Tell me, you king's horses and all you king's men, what's the use in fixing what'll only break again? Heartbroken, heart.
jedan put nije jak. Mene štiti to što znam, bit će he, prvi dan. Perem ruke, brišem trag. Mene štiti to što znam. Biće, he, prvi dan. Ljudi žele, ljudi misle da žele, ljudi žele što se očekuje. Šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta stvarno želiš.
Tačno je 9 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Epidemijska situacija u Srbiji je i dalje teška i neizvesna i sve više pacijenata sa ozbiljnom kliničkom slikom, upozoravaju lekari. Samo u protekle 3 nedelje od koronavirusa preminulo je više od 1000 ljudi. U danu za nama bitku sa zarazom izgubilo je još 57 osoba. Od testiranih 20.500 ljudi, novozaraženih je više od trećine, 7.818. U novoj COVID bolnici u Batajnici zbrinuto je preko 400 pacijenata. Njihova klinička slika je srednje teška i teška, rekla je direktorka te ustanove doktorka Tatjana Adžić-Vukičević.
Moralno i čestito i pošteno mogu da vam kažem, jedna trećina bolesnika da nije legla u ovih 5 dana, da bi to bili sigurni smrtni ishodi. Da im se nije ukazala pomoć u pravo vreme kad im je bila neophodna. Bolnica sa 930 kreveta nije još uvek cela u funkciji, ali skoro polovina jeste u funkciji i ona je za ovo vrlo kratko vreme skoro ispunjena.
U jedinici intenzivnog lečenja COVID bolnice u Batajnici je 51 oboleli. Načelnik odeljenja Dejan Marković kaže da najmlađi pacijent ima 27 godina, a najstariji 90.
Ovde primamo i bolesnike iz drugih ustanova koji zahtevaju intenzivno lečenje, a u drugim bolnicama mesta za to ne postoji. Izuzetno je veliki pritisak poslednjih par dana. Mi smo krenuli u petak uveče da radimo. U petak smo imali 3 ili 4 bolesnika, do jutra smo imali 9 bolesnika u jedinici intenzivnog lečenja. Evo subota, nedelja, ponedeljak, mi smo došli do broja preko 50.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar pozvao je još jednom na jedinstvo svih u borbi sa virusom. Rekao je za RTS da je samo za 24 časa na infektivnoj klinici u Beogradu obavljeno čak 376 pregleda.
Od toga preko noći 154 pregleda, to su izuzetno veliki brojevi, to je još jedan razlog zašto je otvorena ova bolnica u Batajnici, gde možete da vidite za ovo kratko vreme koliko radi, koliko je života spasilo. Ono što moram da kažem i ono što je nama neophodno, to je jedinstvo. Ljudi, strpite se, hajde da pobedimo ovu koronu, jer kako sada stoje stvari? Vakcine, prave vakcinacije, a i lek, jedan ili ako se pojavi neki drugi, to će biti najranije u aprilu. Zamislite kada je april. Ajde da ga sačekamo sa što više živih, sa što više zdravih.
U Mačvanskom okrugu sve teže sa više od 3000 obolelih. Izuzetno teška situacija je u Ljuboviji. Ono što najviše brine epidemiologe jeste činjenica da je virus zahvatio cele porodice. Dr. Milorad Tadić, načelnik službe prijema u opštoj bolnici u Loznici, kaže da je u toj ustanovi hospitalizovano više od 100 obolelih.
Još jedna teška noć za zaposlene, svakako još teža za pacijente. Trenutno je 8 pacijenata na mehaničkoj ventilaciji, ukupno u Lozničkoj bolnici 117 pacijenata je hospitalizovano. Ovdje u zgradi internog odjeljenja je 72 pacijenta, to su najteži pacijenti sa COVID infekcijom. Pacijenti sa nešto blažom kliničkom slikom još su hospitalizovani na infektivnom i na grudnom odjeljenju.
Krizni štab za borbu protiv COVID-19 bi u narednim danima trebalo da održi novu sednicu, a glavna tema biće nove mere za sve naše građane koji bi u narednom periodu trebalo da dođu u Srbiju za praznike. To je potvrdio i epidemiolog Predrag Kon. Tačan datum novog zasedanja kriznog štaba nije poznat, a, kako piše Beogradska štampa, biće održana sednica najkasnije do petka. O strateškim projektima u Srbiji, rokovima izgradnje, cenama radova i njihovoj važnosti za razvoj države biće reči na današnjem sastanku predsjednika Aleksandra Vučića sa ministrima u vladi i direktorima javnih preduzeća. Razgovaraće se o projektima iz oblasti infrastrukture, rudarstva, energetike i privrede. Sastanak u Palati Srbija počinje u podne. U isto vreme, Američka privredna komora u Srbiji održava ministarsku konferenciju na kojoj će predstaviti rezultate godišnjeg istraživanja o poverenju i zadovoljstvu investitora. Ta komora u Srbiji predstavlja 200 američkih, međunarodnih i domaćih kompanija koje zapošljavaju preko 100.000 građana naše zemlje. Zamenica izvršnog direktora Američke privredne komore Amalija Pavić kaže da je najvažnije poverenje investitora u poslovnu klimu Srbije.
Mi poverenje merimo na način kako oni šta očekuju, šta planiraju za narednu godinu. I 2/3 naših članova zapravo kaže da će sledeće godine investirati dalje u Srbiji, što je neka mera dobrog poverenja koje postoji. Naravno, postoji velika doza neizvesnosti oko korone, oko pandemije, šta koliko će dugo da se zadrži lokalno, kakve će efekte još da ima, te u tom smislu su neki pokazatelji lošiji nego prethodnih godina, ali moramo da kažemo i to da su prethodna godina 2019. je bila najbolja godina, a mi od 2013. merimo temperaturu, odnosno pratimo prolazna vremena, tako da smatramo da je trenutno situacija stabilna.
Na online predstavljanju godišnjeg istraživanja, osmo prolazno vreme, poverenje i zadovoljstvo investitora, najavljeno je učešće premijerke Ane Brnabić kao i pojedinih ministara. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju zasedanje raspravom o amandmanima na predloženi budžet za narednu godinu i pratećim zakonima. Zasedanje počinje za sat vremena, a predsednik parlamenta Ivica Dačić glasanje najavljuje za sutra popodne. Premijer Velike Britanije Boris Johnson i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen sastaće se u Briselu kako bi pokušali da reše pitanja koja koče sporazum o trgovinskom dogovoru o Brexitu. Evropska komisija je saopštila da bi pregovori o budućim odnosima između Velike Britanije i Evropske unije mogli da se nastave i posle završetka ove godine kada ističe prelazni period za Brexit. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu obeležava 100 godina postojanja. Tokom jednog veka odškolovali su oko 42.000 lekara. U godini jubileja primili su novih 630 studenata. Profesor Nebojša Lalić, dekan Medicinskog fakulteta u Beogradu, podsjetio je da studenti završnih godina tog fakulteta daju svoj doprinos u borbi sa COVID-19.
Studenti iz završnih godina su pokrenuli inicijativu još kada je počela epidemija da rade u onim takozvanim call centrima, a onda uglavnom su oni želeli da se uključe i mi smo smatrali, a pogotovo Ministarstvo zdravlja koje o tom odlučuje, da je najbezbednije da se uključe u taj administrativni deo kako COVID, tako i non-COVID bolnice koje su prilično osiromašene kadrom sada kada je došlo do pomeranja kadra ka COVID bolnice.
Rukometašice Srbije završile su takmičenje na Evropskom prvenstvu u Danskoj, pošto su osvojile poslednje mesto u svojoj grupi. U trećem kolu grupe C poražene su od Hrvatske sa 25-24. Selekcija Katara, domaćina narednog mundijala za fudbalere, kao gost igraće u grupi A evropskih kvalifikacija zajedno sa Srbijom, Portugalijom, Irskom, Luksemburgom i Azerbejdžanom, saopšteno je iz UEFA. Utakmice Katara tretiraće se kao prijateljske. Srbija kvalifikacije počinje 24. marta iduće godine na domaćem terenu protiv Republike Srpske i Irske. Danas je na programu preostalih 9 mečeva 6. kola grupne faze fudbalske lige šampiona. U derbiju večeri sastaće se Real i Borussia iz Mönchengladbaha. Prenos meča iz Madrida možete pratiti na prvom programu naše televizije od 21 čas. Dva sata ranije bit će i nastavljen juče prekinut susret između Paris Saint-Germaina i Bašak Šehira. Podsjetimo, taj duel je okončan posle 10 minuta igre, a nakon rasističkog skandala u kojem je glavni učesnik bio rumunski sudija. U Srbiji danas oblačno vreme, mestimično s kišom, na visokim planinama i u Timočkoj krajini moguće je provejavanje slabog snega. Krajem dana očekuje se prestanak i padavina, ali i košave, temperatura od 3 do 10 stepeni. 9 i 9, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Suonare qui non vi aprirà nessuno, il mondo l'abbiamo chiuso fuori con il suo casino, una bugia coi tuoi, il frigo pieno e poi un calcio alla TV, solo io, solo tu. È inutile chiamare, non risponderà nessuno. Il telefono è volato fuori giù dal quarto piano. Era importante, sai, pensare un poco a noi. Stiamo insieme mai, ora sì, ora qui. Soli, la pelle come un vestito. Soli, nel cuore guarda chi c'è, io e te. Dietro ai vetri sembra un film senza sonoro, il tuo pudore amando rende il corpo tuo più vero, sei bella quando vuoi, bambina, donna e poi, non mi deludi mai, è così. Lasciando la luce accesa, soli, mangiando pane.
predivan glas Tota Kutunja uveo nas je u ovaj poslednji sat našeg jutarnjeg programa. A evo šta ćete moći da čujete u ovom satu. Na samom početku govorit ćemo o Međunarodnom danu borbe protiv korupcije koji se obeležava danas, odnosno o online konferenciji koja se tim povodom održava u Beogradu pod nazivom Aktivnosti i saradnja tela za prevenciju korupcije u globalno novim uslovima. To je dakle naziv te online konferencije. Nešto kasnije jedna ekološka tema, pričat ćemo o plutajućim ostrvima, odnosno o novom metodu prečišćavanja voda. Naša sagovornica biće doktorka Nevena Čule iz Instituta za šumarstvo. Posjetit ćemo ovog jutra i galeriju Singidunum, gde je u toku jedna zaista zanimljiva humanitarna aukcija. Čućete nešto kasnije o čemu je reč. Nadam se prosto da je ovo dovoljno razloga da ostanete sa nama sve do 10 sati. Sati i 18 minuta, Radio Beograd 1, emisija Uhvati dan. U Beogradu i Novom Sadu i dalje 3 stepena, u Kragujevcu je sada 4, dok je Niš najtopliji grad u Srbiji u ovom trenutku sa 7 stepeni. U Valjevu i Loznici je 6, u Vranju i na Zlatiboru 5, 4 stepena je u Sjenici, a 2 stepena je u 9 sati izmereno u Kikindi, Požegi i Ćupriji, u Zaječaru, Negotinu i na Koponiku i dalje 0 stepeni. A kao što rekoh malo čas u najavi ovog sata, danas obeležavamo Međunarodni dan borbe protiv korupcije i tim povodom juče je u Beogradu počela online konferencija pod nazivom Aktivnosti i saradnja tela za prevenciju korupcije u globalno novim uslovima. Izveštava Marina Bajić.
Ujedinjene nacije su 2004. godine 9. decembar proglasile Međunarodnim danom borbe protiv korupcije. Taj datum značajan je i u parlamentarnom kalendaru Srbije, tvrdi predsjednik Skupštine Ivica Dačić.
Podsjećam vas i da je naš parlament ratifikovao Konvenciju Ujedinjenih nacija protiv korupcije još 2005. godine, čime smo nedvosmisleno iskazali opredeljenje Republike Srbije za sistemsku i institucionalnu borbu protiv korupcije.
Dačić podsjeća da je Skupština osnivač Agencije za borbu protiv korupcije, te da obe strane moraju da budu upućene jedna na drugu i da rade u čvrstoj koordinaciji, imajući, kaže u vidu, stalne promjene u načinima borbe protiv korupcije.
Uspješna borba protiv korupcije ne samo da je jedan od najvažnijih kriterijuma za naše dalje pristupanje Evropskoj uniji, već je pre svega naše iskreno opredeljenje da ovu anomaliju trajno iskorenimo iz našeg društva. U tom smislu imamo u vidu i preporuke Saveta Evrope, odnosno Grupe zemalja za borbu protiv korupcije GRECO, u vezi sa rizicima od korupcije u periodu pandemije virusa COVID-19. Podsjećam vas da su institucije Republike Srbije, kao jedan od prioriteta u svom radu, postavile i nultu toleranciju na korupciju i da u tom smislu nastojimo da delujemo aktivno i sinhronizovano.
Borba protiv korupcije i organizovanog kriminala strateški je prioritet i vlade Srbije, kaže ministarka pravde Maja Popović. Podseća da je država u septembru usvojila dodatne normativne okvire u toj oblasti koje su usklađene sa preporukama Grupe evropskih država ili takozvanog GRECO.
Novim zakonskim rješenjima, a u skladu sa preporukama Evropske komisije i GRECO, značajno je proširena nadležnost i ojačana nezavisnost Agencije za sprečavanje korupcije. Imajući u vidu proširen mandat agencije, posebna pažnja je posvećena uspostavljanju adekvatnih kapaciteta za obavljanje poslova u skladu sa njenim novim nadležnostima. Na ovaj način, uz značajno proširenje sistematizacije i zapošljavanje novih ljudi, možemo reći da su pozicija, nezavisnost, nadležnost i kapaciteti agencije ojačani više nego ikada do sada. Među brojnim novinama koje je donio novi normativni okvir, ovom prilikom bi posebno željela da istaknem jedan važan aspekt kojim će biti unapređen rad agencije, a to su direktan pristup bazama podataka koje se vode u elektronskom obliku i umrežavanje sa drugim državnim organima.
Ono što Srbiji nedostaje jeste jedinstven nacionalni plan borbe protiv korupcije, ali Evropa je tu spremna da pomogne i to kroz dva IPA projekta, tvrdi šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici.
Problem korupcije je globalan i nijedna zemlja na svetu nije imuna na ovaj fenomen. Ali svaka zemlja ima obavezu prema svojim građanima da se bori protiv korupcije.
Fabrici navodi da je cena korupcije, kako kaže, ogromna i da u Evropskoj uniji iznosi oko 120 milijardi evra godišnje. Podsjeća na činjenicu da države koje imaju problem sa korupcijom postaju manje atraktivne za ulaganja i da u njima brže dolazi do dramatičnih društvenih raslojavanja. Učesnici online konferencije povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije zaključili su na kraju da je prevencija korupcije teška, ali i ključna, i da, kao i u medicini, i u ovoj oblasti važi pravilo bolje je, a i jeftinije, sprečiti nego lečiti.
9:26. Naredne minute jutarnjeg programa Radio Beograda 1 posvetit ćemo ekologiji. Vlasinsko jezero najpoznatije je po svojim plutajućim ostrvima od treseta koja predstavljaju jedinstven fenomen viševekovnog rada prirode i njegov prosto zaštitni znak. Pored jedinstvenosti i lepote, plutajuća ostrva imaju veliku ulogu u prečišćavanju voda. U svetu, pa i kod nas, postoje plutajuća ostrva koja u tu svrhu stvara sam čovek. Opširnije u prilogu Biljane Šujdović.
Plutajuća ostrva predstavljaju prirodnu ili zelenu tehnologiju koja imitira prirodne procese koji se dešavaju u klasičnim ekosistemima kako bi se voda prečistila. Dr. Nevena Čule iz Instituta za šumarstvo u Beogradu kaže da biljke kako rastu i razvijaju se koriste materije iz otpadnih voda kao hranu.
Drugim rečima nutrijente, različite organske materije i tako one ih praktično usvajaju u svoja tkiva i na taj način rastu. A također i mikroorganizmi koji se nalaze u okviru korena tih biljaka dodatno razlažu te neke različite toksične materije. I na taj način se u stvari vrlo jednostavno, bez upotrebe nekih dodatnih hemikalija ili dodatne energije, sem sunčeve energije koju biljke koriste jeli, za svoj rast, voda prečišćava. Ovo je dosta, da kažem, jedna inovativna tehnologija fitoremedijacije i ona se koristi u svetu, ali još je to, da kažem, još uvek su pionirski pokušaji kao i kod nas. Ja sam se srela, na primjer, sa tim plutajućim ostrovima u Kini, gde oni predstavljaju nekako, da kažem, standardni deo njihove infrastrukture i možete da ih vidite i na jezerima i kanalima koji bukvalno prolaze kroz grad, i voda se jednostavno prečišćava. Koliko treba vremena da se napravi jedno plutajuće ostrvo, pa ne treba uopšte puno vremena, pravi se, da kažem, jedna platforma, ta plutajuća, da kažem, platforma. U našem slučaju to je izgrađena platforma od plastičnih masa sa perforiranim dnom. Druga komponenta su biljke, znači potrebno vam je neko vrijeme da uzgojite praktično te biljke u rasadniku, a samo formiranje tih plutajućih ostrva ide jako brzo. Mi smo za jedan dan, na primjer, napravili tih 50 plutajućih ostrva.
Tokom zimskih meseci, kada prođe period vegetacije, nosači plutajućih ostrva se skladište, čekaju početak novog vegetativnog perioda. Dr. Kačule navodi da su se u Beogradu sprovodila do sada dva ovakva projekta.
Prvi projekat je više bio kao pilot jedno postrojenje na obali Topčiderske reke, gde su se ta plutajuća ostrva nalazila u okviru 4 velika bazena. I na taj način smo ispitali u stvari da li je taj model koji smo konstruisali pogodan za prečišćavanje vode, da li će on imati neke nedostatke, da li na neki način treba da ga unapredimo, a prvi put u realnom, da kažem, okruženju je taj model plutajućih ostrva primenjen na jezeru Trešnje.
Ovi sistemi, kako ističe dr. Kačule, ne mogu da se primene baš u svakom slučaju jer imaju određena ograničenja.
Često se kaže da oni u stvari prečišćavaju vodu sa malim do umerenim koncentracijama različitih toksičnih materija. Zato što naravno ukoliko su izuzetno visoke toksične materije, one će ugroziti biljke i biljke u takvim uslovima ne mogu da rastu. Naravno postoje i biljke koje su otpornije više, da kažem, koncentracije tih zagađujućih materija i onda u takvim slučajevima koristite njih. Konvencionalna postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda često ne mogu u potpunosti da uklone toksične materije, a biljke ove toksične materije u prvom redu misle na neke teške metale, usvajaju ih u svoje tkive i tretiraju ih kao svoju hranu. Tako da je njihova efikasnost izuzetno visoka. Mi smo dobili, na primjer, u ovom projektu na Trešnji da su, ne znam, aluminijum, gvožđe, hrom, oni su uklonjeni sa efikasnošću od 100%. A njihova najveća prednost je to što vi praktično nemate neke velike troškove za njihov rad, za održavanje, praćenje njihovog rada. Znači nekako kada postavite ta ostrva, priroda nadalje sve uradi sama i to je njihova ogromna prednost. Šta je još jako važno? Oni, na primjer, utiču na povećanje biodiverziteta u tim najčešće degradiranim predelima. Vraćaju se neke biljne vrste, vraćaju se životinje možda koje su nestale jer je voda bila izuzetno zagađena. Nama se to desilo na trešnji, da smo primetili slatkovodne rakove koji su jedni od indikatora čiste vode.
Dr. Kačule kaže da je od velikog značaja što se prepoznaju dobrobiti koje donose ovakvi projekti.
Mi smo se sretali sa posetiocima na trešnji i oni su imali na početku, da kažem, neko nepoverenje. Ali onda kad smo im objasnili o čemu se radi, oni su malo po malo, da kažem, prihvatali. Tako da mi se čini da je javnost u suštini spremna da prihvati tu tehnologiju. Sekretarija za zaštitu životne sredine grada Beograda praktično dosta radi na tom problemu prečišćavanja voda i oni stvarno žele da ne samo plutajuća ostrva, nego i druge biološke sisteme ili sisteme koji su zasnovani na prirodnim rešenjima u stvari uvede u tu standardnu infrastrukturu.
Kako bi plutajuća ostrva mogla da se koriste u buduće, kako navodi doktorka Nevena Čule, potrebno je da budu prepoznata kroz zakonsku regulativu, a prvi korak je načinjen time što su se pojavila kao deo sistema zelenih površina u pojedinim planovima prostornog planiranja.
Jednom, kada si na konju, izveš tesne cipele.
Shvatiš da možeš. Jednom, kada osjetiš slobodu, nema nazad. Konačno, beskonačni internet, minuti i poruke. Neo Neo, samo sad, 1799 dinara mesečno. VIP, druga priča.
Alta Banka je pripremila najbolju ponudu za štednju do sada. Posetite nas i štedite. Sigurna štednja. Zlata vredna.
BGP RTS predstavlja prvi studijski album grupe Luča. Pesme sa prostora Kosova i Metohije.
Boks vredi, a štedi. Zato što volimo sve da delimo. Zato što obožavamo da se igramo. Zato što jedva čekamo da šerujemo. I ne možemo da dočekamo da lajkujemo. Zato podelite 100 GB interneta mesečno sa još 4 telefona u Boks paketima i uživajte u svemu što volite. 12 meseci po 1 dinar. Boks ponuda koja stvarno vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet. Eko.
Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
9. decembra 1881. godine u Sjenici je rođen Vojin Popović, poznat kao Vojvoda Vuk, komandant dobrovoljačkog odreda na Solunskom frontu. Po završetku Vojne akademije učestvovao je u Balkanskim ratovima, posebno se istakao u Kumanovskoj bici. U Prvom svetskom ratu sa dobrovoljačkim odredom borio se u Cerskoj bici, na Gučevu, Mačkovom kamenu, na Drini i Kolubari. Posle povlačenja srpske vojske preko Albanije borio se na Solunskom frontu. Poginuo je u borbi s Bugarima u Gruništu 29. novembra 1916. godine. Na današnji dan 1910. godine u Beču je preminuo književnik Laza Kostić. Rođen je u Kovilju u Bačkoj 1841. godine. Završio je studije prava u Pešti, bio je profesor gimnazije. Laza Kostić je prvi na srpski preveo dela Viljama Šekspira. Pod njegovim uticajem napisao je dve istorijske drame u stihu, Maksim Crnojević i Pera Segidinac. Slušamo stihove iz pesme Santa Maria della Salute, koji govori glumac Miloš Žutić.
Oprosti, majko sveta, oprosti što naših gora požalih bor, na kom se ustuk svakoje zlosti blaženoj tebi podiže dvor. Prezri, nebesnice, vrelo milosti, što ti zemaljski sagreši stvor. Kajan ti ljubim, prečiste skute, Santa Maria della Salute. Zar nije lepše nosit lepotu s vodova tvojih postati stub, nego grejući svetsku grehotu u pepo spalit srce i lub, tonut obrodu, trunut u plotu, đavolu jelu, a vragu dub. Zar nije lepše vekovat ute, Santa Maria della Salute?
9. decembra 1914. godine u Bitolju je rođena slikarka Ljubica Cuca Sokić. Umetničku školu je završila u Beogradu kao đak slikara Bete Vukanović, Ivana Radovića i Ljube Ivanovića. Prvu samostalnu izložbu imala je u galeriji Cvijeta Zuzorić 1939. godine. Od 1948. bila je profesor na Akademiji za likovnu umetnost, a birana je i za člana Srpske akademije nauka i umetnosti. U emisiji Radio Beograda Cuca Sokić je govorila o slikarkama u Srbiji.
Uopšte, to je vrlo interesantna pojava kod nas, ta pojava velikog broja žena slikara. I danas, kad pogledate vrlo dobrih slikarki, da kažem, Zora je bila sigurno najzapaženija između dva rata, ali bila je tu i Elisaveta Petrović, bila je tu i ova Čađevićka koja je izvanredne akvarele pravila. Uvek je kod nas bio priličan broj žena slikara, skoro da to u ovom zapadnom svetu nema.
Na današnji dan 1920. godine otvoren je Medicinski fakultet u Beogradu. Posle obraćanja jednog od osnivača i prvog dekana Milana Jovanovića Batuta, održano je pristupno predavanje doktora Nikole Miljanića. Maja meseca 1914. godine potpisano je rešenje o osnivanju fakulteta, međutim prva generacija studenata upisana je tek 1920. godine po završetku Velikog rata. Gostujući u emisiji Radio Beograda, dr. Stanoje Stefanović govorio je o prvim generacijama profesora Medicinskog fakulteta.
Ja sam kao mlad lekar u Parizu morao da učim retoriku. Bez toga kod profesora Fischingera nisam mogao da radim. Prema tome mislim da znanje je neophodno potrebno za nastavnika, ali isto tako, da kažemo, i od njegovih oratorskih osobina mnogo zavisi kako će on svoje znanje predati studentu.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Thank you.
19 sati i 46 minuta. Ovo su talasi Radio Beograda 1. Slušate emisiju Uhvati dan, a sada vas vodimo u galeriju Singidunum, gde je u toku jedna zanimljiva humanitarna aukcija o kojoj razgovaram sa kustosom galerije Zoricom Đermanov. Dobro jutro, Zoric.
Dobro jutro, dobro jutro.
Zanimljiva je ta priča o tome kako je došlo do ove humanitarne aukcije.
Svakako. Evo, ja ću samo kratko reći da smo u prošle godine imali tu čast, priliku da upoznamo gospodina Meklura. Vratio je u galeriju, on je inače poreklom iz naše zemlje i jednostavno želeo je da donira galeriji svojih 7 slika. Te su slike jednostavno čekale neki trenutak i mislim da je ovo baš pravi trenutak zbog naše dečice, da im vratimo osmeh. U pitanju su Minja i Oliver, koliko znam, Anika je uz naravno srdačnost, ljubaznost i ne znam kakvu već količinu dobrote uspela da sakupi novac za svoje lečenje. Eto, mi ostajemo sa Minjom i Oliverom zajedno, očekujemo da posetioci dođu i pogledaju, jer već smo neke slike i humanitarno, kažem, novcem ustupili njima. Ostalo je još nekih 5 njegovih slika, mi smo dali jednu fiksnu cenu, veoma, veoma skromnu, mislimo, zato što je njegovo ime ipak jedno značajno ime, zato što je on između ostalog i pisac i pesnik i arhitekta, slikar, trenutno živi u Škotskoj, rođen je u Veneciji.
Znači, reč je o škotskom umetniku srpskog porekla, ako sam
tako je, tako je, on je bio ovde u galeriji, kažem vam, i baš je onako bio jedan, bio je srdačan, prijatan razgovor i tada smo se to i upoznali, od tada je krenula ta neka ideja, s obzirom da je ovo sad stvarno alarmantno i stvarno želimo da ta deca vrate svoj osmeh i da mi jednostavno možda i oni postanu umetnici i dođu kod nas i izlažu svoja dela.
Da li se možda još neko od umetnika raspitivao ili možda priključio ovaj humanitarni?
Jeste, naš divni umetnik Vladimir Kovač, grafički dizajner, je uradio jednu vrstu serigrafije, on to zove plakat, ali su sve numerisani, radio je 10 primeraka, znamo već zašto, lik pokojnog Maradone, fudbalskog maga, tako da smo eto upriličili i to posetiocima, naravno humanitarnim ljudima, da kupovinom i tog plakata ustupe novac našoj deci.
Da kažemo još samo do kada traje aukcija i kako zainteresovani koji nisu iz Beograda mogu videti ponuđena dela?
Ona je na našem Facebook stranici Singidunuma. A ova izložba je zvanično do 10. Decembra, znači što kažu do sutra i sutrašnji dan. Međutim, uvek ćemo izaći u susret jer one će biti u galeriji, pa ko ne stigne do ovog datuma, moći će da pogleda.
Da. Za kraj, znamo da je galerija Singidunum jedan od svetionika kulture u centru grada, pa imate li nešto novo da nam najavite?
Kako da ne, evo danas u 15 časova ovako uspred ovih vremenskih prilika otvaramo izložbu u Male galeriji Ulupuca, Uzumnikova broj 12. U pitanju su dve umetnice, Maja, znači to su stvarno zanimljivi spoj, jedna umetnica je dizajner ambalaže, a druga radi nakit, ali je to tako spojeno zbog toga što su to kutije za nakit. Izlažu Sonja Petrović i Maja Stanojlović, nakiti i dizajn ovih kutija, pa je to i to je interesantno pogledati ove, da kažem, predpraznične dane koji makar malo da nam ulepšamo
da,
ovo vreme.
Da, slažem se u potpunosti. Veliko vam hvala, Zorice, na ovom
Hvala učinu. Vama.
Prijatno.
Toujours l'amant des chemins, la meilleure copine des lapins, la petite fille des herbes folles qui se casse la gueule et qui rigole. Toujours l'amant des fougères, la gamine qui joue dans la terre, la petite fille aux papillons qui se pique au pic des hérissons. J'ai toujours l'amant des sauterelles, la bonne copine des coccinelles, la petite fille des chants d'oiseaux qui se cache au milieu des roseaux. J'ai toujours l'amant qui courait dans les champs jusqu'à la forêt, dans les rangées de tournesols qui se cassent la gueule et qui rigole. Au milieu d'une foule compacte, des bousculades et des carrefours, de la fenêtre de mon appart et à l'horizon des tours, dans les heures de pointe du métro, des secousses et des aiguillages, dans le miroir d'un rétro, au milieu des embouteillages, dans le sérieux des opinions, des arguments et stratégies, d'emploi du temps en réunion. Si c'est de ça qu'il s'agit, des sacs à refaire, mes affaires, de mes bagages enregistrés, entre les décalages horaires, de mes départs, mes arrivées. J'ai toujours l'amant des chemins, la meilleure copine des lapins, La petite fille des herbes folles se casse la gueule et qui rigole. J'ai toujours la môme des fougères, la gamine qui joue dans la terre, la petite fille aux papillons qui se pique au pic guérisson. J'ai toujours la môme des sauterelles, la bonne copine des coccinelles, la petite fille des chants d'oiseaux qui se cache au milieu des roseaux. J'ai toujours la môme qui courait dans les champs jusqu'à la forêt, dans les rangées de tournesols qui se casse la gueule et qui rigole. Sur les trottoirs d'un autre monde, au pied des mêmes quartiers d'affaires, des bouts de couloirs qui se confondent à la mémoire de mes passages éclairs, de mes chambres d'hôtel trop chic, de taxis jusqu'au hall de gare, de longs tunnels périphériques, des avenues et des boulevards, au bord des vertiges et des gratte-ciels, des rendez-vous, des bavardages, dans les grands vides sans l'essentiel, quand le béton me met en cage, de mes jours à côté de la plaque, comme étrangère et sans repère, à me réfugier dans les parcs, pour faire semblant de prendre l'air. J'ai toujours la môme des chemins, la meilleure copine des lapins, la petite fille des herbes folles qui se casse la gueule et qui rigole. La môme des fougères, la gamine qui joue dans la terre, la petite fille au papillon qui se pique au pic guérisson. J'ai toujours la môme des sauterelles, la bonne copine des coccinelles, la petite fille des chants d'oiseaux qui se cache au milieu des roseaux. J'ai toujours la môme qui courait dans les champs jusqu'à la forêt, dans les rangées des tournesols qui se casse la gueule et qui rigole. J'ai toujours la môme des chemins.
Na samom kraju našeg jutarnjeg programa posjetit ćemo Smederevo, ili da budem precizniji, Narodnu biblioteku u Smederevu, koja već 42 godine organizuje takmičenje za čitalačku značku. Prema zadatom programu učenici vrše odabir knjiga koje će pročitati i obraditi u svojim čitalačkim dnevnicima. Ove godine u Smederevsku biblioteku je pristiglo čak 279 čitalačkih dnevnika. Opširnije Ana Pendić.
De knjiga Najbolji prijatelji u teškim vremenima pokazali su korisnici Narodne biblioteke u Smederevu. Jedna od najstarijih ustanova kulture u Srbiji ima 7000 članova. Većina njih redovno čita i boravi u prostorijama biblioteke, a kako kaže direktorka Marina Lazović, u znak zahvalnosti, ova ustanova ni u najgorim situacijama nije zatvarala vrata.
Vrlo smo ponosni da u najtežim trenucima koje preživljava i svet i naša država sa čovečanstvom, postajemo sve potrebnije. Često upravo navodim činjenicu da za vreme ratova tih 90. godina, 1999. godine, smo bili najposećeniji. To se dešava i sada. Dolazi do 200 korisnika dnevno na naših 7 odeljenja.
Ljubav prema pisanoj reči uspeli su da prenesu i na najmlađe korisnike. Već 42 godine uspešno organizuju takmičenje za čitalačku značku, a ove godine odabrano je 40 najboljih koji su nagrađeni vrednim nagradama. Jedan od nagrađenih je i učenik trećeg razreda osnovne škole Dimitrije Davidović, Stefan Pešić.
Ovaj dnevnik ima i pesme i neke bajke i priče. Najbolja mi je bila jedna u Rimu koja je napisala Rosie Dickens. Ja sam prošle godine radio ovo i nisam dobio i moja sestra isto radila to pa je dobila, pa sam se ja još jedan put trudio i dobio sam na kraju.
Prijetna atmosfera, veliki izbor knjiga i svakodnevno unapređivanje rada razlozi su zbog koji deca rado dolaze da čitaju i borave u prostorijama biblioteke, kaže Olivera Staj sa dečijeg odeljenja.
Pratimo sve nove knjige koje su izdavane, tako da smo ove godine za njih nabavili 2000 novih knjiga. Za najmlađu decu smo preuredili kutak u kome mogu da listaju knjige, da čitaju nove slikovnice, a za malo starije smo preuredili čitaonicu koja je sad dosta prijatnije za čitanje, za istraživanje.
Svi programi Smederevske narodne biblioteke se održavaju u izmenjenim uslovima zbog aktualne situacije. Pored preporučenih mera, zaposleni u ovoj ustanovi za dobro zdravlje savjetuju i barem jednu knjigu nedeljno.
Čas 4 minuta, ostalo je do 10 sati, što znači da smo stigli do kraja još jednog druženja u emisiji Uhvati dan. Slede vesti, a onda i magazin na prvom. Sa vama će do 13 sati biti Jelena Vidić, a prijatan ostatak dana želi vam ekipa u sastavu, muzički urednik Katarina Epštajn, tonmajster bio je Žarko Bovan, producent Aleksandar Radović, ja sam Igor Obračević, a vi naravno ostanite na talasima Radio Beograda 1.